Amsheni vangana, ndzi tsakile ku vala hawani mixo na ku tiva leswaku ku mi vona hinkwenu mi humile. Hi ri karhi hi pfumela leswaku hosi yi na hina namuntlha yi ri karhi hi nyika ndzhutinyana leswaku a ku nge hisi ngopfu lahawani etabarinekeleni eka xikhongelo xa ni mixo. Nakona sweswi ndza pfumela. Xana ku na vana? Xana vana va nga va va ntshuxiwile leswaku va ya etitlilasini ta vona? Xana makwerhu Neville, ndzi vonile van'wana va vanakulori lavatsongo, nakona ntsena ndzi tivutisile loko va nga va va ntshuxile vana leswaku va tlhelela endzhaku eka tindhawu tin'wana ta vona eka kamara ra vona ra xikolo xa sonto. Sweswi ndzi khongeleleni, ndzi na xiboho lexikulu lexi a ndzi fanele ndzi xi endlile vusiku lebyi nga hundza, nakona ndzi fanele ku xi endla namuntlha, nakona kereke a yi khongeli. Ndzi na nhlengeletano leyi landzelaka yi le ka layini ya Iron Curtain eGermany, nakona hi leyi yi khumbhaka nyana, nakona ndzi khongeleleni. Swi nga leswi i ku hi nga ha sungula xikan'wekan'we lahaya estadium lexikulu xa cricket eGermany lexi Hitler a nga xi endla loko nyimpi yi nga se sungula. Ndhawu ya kahle leyikulu yi tshamisa 80,000 wa magidi ya vanhu, nakona hi nga va na yona ku ringana vusiku bya 10 hi ku kongoma. Swi nga leswi hi tshembela ku va hi ta sungula xikan'wekan'we hikwalahaya, kutani hi kusuka kona hi ya eLasalle Lorraine, France leri landzelaka, kutani ku ya eBerlin hi vuya endzhaku. Ndzi vula leswaku Berlin exikarhi ka lero na France, kutani hi vuya endzhaku loko hosi yi swi rhandza eka ntsombani eChicago yi sungula. Ndzi ehleketa leswaku hi ra vuntlhanu, ra vutsevu, ra vunkombo, ra vunhungu na ra vukaye i xiave xa mina xa le Chicago xa ntsombani eka kereke ya le Swedish. Nakona kulukumba buz van'wani va n'wina kusuka kwalahaya Chicago va na ntsombani leyi a yi ri ekuteni eka leri ri landzelaka leyi sungulaka hi ro rhanga ra Mhawuri kumbe ro rhanga ra Ndzhati yi le Sweden. Nakona ndzi tsakile ngopfu ku tiva leswaku vhoti ya vona eka mina leswaku ndzi ya, nakona a yi ri ya misava hinkwayo na ku va 100%. A ndzi tsakile hi sweswo, kambe a ndzi fanele ku va ndzi ya kwalahaya kumbe ehansi lahawani sweswi. Mi khongela leswaku hosi yi ta ndzi rhangela ntsena hi ku kongoma ndhawu laha mi maxiviri yo tala yi nga ta ponisiwa, nakona ku ta endliwa hi leswo antswa swa mfumo wa Xikwembu. Sweswi va na ntsombani ehenhla lahaya, nakona ve le Sweden, nakona u te hi ta va na 25 35 wa magidi ya vanhu lava hi nga ta sungula na vona eka ntsombani, nakona vo tala va vona i vanhu lava va nga ponisiwangiki. Kutani hi ku rhelela ehansi lahawani eGermany kunene va na stadium lexi xi tshamisaka 80,000 wa magidi hakunene hina eSwitzerland laha hi nga ha kusuka kona. Hi vile hi na nhlengeletano ya kahle swinene lahaya, nakona vo tala va n'wina swi nga ha endleka mi nga se tshama mi swi twa. Hosi yi hi katekisile hi matimba ngopfu. Hi vile hi na 50,000 wa magidi wa lava va nga hundzuka hi vusiku bya ntlhanu eZurich, Switzerland. Swi nga leswi makwerhu Jack Shuler vo tala va n'wina ma n'wi tiva i mu-Methodist jaha ra mukhalabya Bob Shuler va le Belfast sweswi, nakona va vula leswaku ntsena va le ku hundzuluxeni ka ndhawu yi languta ehansi kwalahaya hikokwalaho ka evhangeli, hambi ku ri ku tlula leswi Billy Graham a ri na swona enhlengeletanini ya yena. Jack i na kulori lontsongo wa kahle, u taleriwe hi vuhiseki na rirhandzu, nakona ntsena u tshembekile eka swona ku fikela laha ndzi pfumelaka leswaku hi yena nandza wa kahle wa hosi. Nakona mi khongelela makwerhu Shuler, nakona hi yena Jack Shuler na Jack MacArthur, na yena u na yena makwerhu Jack MacArthur u xichumayeri xa kahle na yena, nakona lahaya ku vile vavanuna va kereke va nga te i mpfuxelelo wa kahle swinene lowu nga tshama wu ba Island. Swi nga leswi hi swonghasi va ya exikhongelweni masiku hinkwawo eka vavanuna lavaya havumbirhi bya vona va ha ri majaha ehansi ka kwalomuya ka vo 40 ndza tshemba kumbe ehansi, mindyangu na swin'wana na swin'wana, nakona i vadyondzisi vo tiya kahle va evhangeri, nakona ha va rhandza. Kutani sweswi ndza khongela leswaku a mi nge ndzi rivali leswaku Xikwembu xi ta ndzi pfumelela leswaku ndzi teka xiboho xo lulama sweswi ku na minkarhi hilaha u nga swi tiveki leswaku i ndlela yihi u faneleke ku hundzulukela eka yona. Xana mi tshame mi fika eka tindhawu teto xana? Ndzi pfumela leswaku Paul i fikile eka ndhawu yeleyo nkarhi wun'wana. A nga fikangi xana, a ku ri exikarhi ka swindlhedzana swimbirhi. Nakona loko a ri karhi a ya kona, hikokwalaho ka yini, i vonile ntsumi eka xivono leyi yi nga n'wi byela leswaku tana eMacedonia. Swi nga leswi hosi yi tama ya ha ri na ntsumi ya yona. A yi na yona xana. Loko ntsena ndzi nga titsongahata embilwini ya mina ha swona tanihilaha Paul a ri ha kona. Kutani sweswi vusiku lebyi tsundzukani swikhongelo swa evhangeri lahawani etabarinakeleni, un'wana na un'wana a hume. N'wina mi nga endhawini ya Losville, ndzi ta vulavula ekerekeni ya Open Door vusiku lebyi eka tiawara ti nga ri tingani, hi hafu ku bile awara ya nkombo ku fikela hafu ku bile awara ya nkaye eka ya makweri Cobble. A ndzi ya ekuteni kambirhi lahawani, nakona i wanuna wa kahle swinene, nakona u vitaniwile. Kutani makweri Cobble i jinga ya kahle swinene. Makweru, wena ndzi na ntiyiso wa leswaku wa tiveka. Makweru wa kahle swinene, nakona ntsena a ndzi nga ta n'wi alela hi ndlela yaleyo. Khongelani ehenhla ka swilo hinkwaswo, khongelani nakona khongelani leswaku Xikwembu swi ta hi nyika xiboho xo lulama xo xi endla. Sweswi loko hi nga se sungula hungu ra evhangeri, hina mixo lowu hi nga ta katekisa vana lavatsongo. Nakona ndzi na nakulori lontsongo lahawani loyi a lavaka ku katekisiwa na yena eka hosi. Sweswi minkarhi yo tala eka tikereke to tala, xana mi swi twa kahle kwale ndzhaku? Loko mi swi twa, xana swi kahle? Swi berisa moya leswi nga lahawani ntsena ndzi a wu nge swi koti ku titwa hi wexe. E-e, sweswo sweswo hinkwaswo swi lulamile. Ndzi chava leswaku ndzi nga ta lova ndzi nga ri na xona. Swi nga leswi vana lavatsongo minkarhi yin'wana va va haxa kunene ekerekeni loko va ha ri vana lava va nga tindzumulo. Nakona hakunene sweswo swi huma eka kereke ya Catholic hi ku endla vana lavatsongo ku va vakreste kumbe ku khuvula tanihilaha va va vitanaka hakona loko va ha ri vanakulori lavatsongo. Kereke ya Methodist yi swi humeserile ehandle swa nkhuvulo wa ticece na vo tala, nakona ndzi ehleketa tin'wana to tala. Ndzi ehleketa leswaku sweswo i ku hambana exikarhi ka Nazarene na Methodist ya fashion ya khale. A ku ri nkhuvulo wa ticece na ku phatlukanyana na swin'wana na swin'wana, kambe hambi ku nga va ndlela yihi a swi tano, a ndzi ehleketa leswaku swi na nkoka ngopfu. Hikuva endzhaku eka hinkwaswo ndzi ehleketa leswaku Calvary yi humesele nchumu ehandle kwalahaya eka hinkwaswo ka swona. Sweswo swi lulamile hikuva Yesu u fele kwalahaya ku ta ponisa vana lavatsongo na ku ponisa misava. Nakona n'wana lontsongo swi nga ri na mhaka leswaku i mutswari wa muxaka wihi a nga na yena, hi laha a nga ni vidyoho ha kona. Sweswo a swi nga ta endla ku hambana. Hikuva ngati ya Yesu Kreste ya n'wi basisa mavona, nakona leswi i xinyimpfana xa Xikwembu leswi susaka vidyoho bya misava. N'wana yaloye a nga swi tivi ku hundzuka, a nga swi tivi leswaku ku hundzuka i yini, a nga na xivangelo xa ku va a ri kona lahawani. Xa yena n'wini a nga ka a nga mi byeli leswaku hikokwalaho ka yini a ri lahawani, kambe Xikwembu xi n'wi rhumele kwalahawani. Nakona ngati ya Yesu Kreste yi n'wi basisa xikan'wekan'we loko a ta emisaveni. Nakona swi va kona ku kondza a fika eka malembe ya vutihlamuleri kutani a tiva leswinene na leswo hoxeka. Kutani leswi a swi endlaka u fanele ku hundzuka eka leswi a swi tivaka leswaku u endle xihoxo. Hi swona sweswo swi nga leswi van'wani va vona vo va haxa kunene ni ku va va ehleketa leswaku a va nge yi etilweni. Kutani ku na ku dyondzisa loko ku vulaka leswaku loko n'wana a tswariwile hi vatswari va moya lowo kwetsima kunene, n'wana u ta ya etilweni. Kambe loko swi nga ri tano a ka ha ri na swo tala eka yena, n'wana ntsena a nga ha ri kona. Sweswo hakunene i xihoxo. Xana i ku hambana kwihi loku swi ku endlaka loko ku ri leswaku i vatswari va moya lowo kwetsima? Xana hinkwaswo i ku navela ka timhaka ta masangu, nakona n'wana u tswariwa hi ndlela yo fana. Swi nga leswi hinkwaswo i ku tswaleriwela evidyohwini, hi vumbiwa evubihini, hi ta emisaveni hi ri karhi hi vulavula vunwa. Yalawa i swiga swa matsalwa. Swi nga leswi mani ku ngati ya Yesu Kreste ya basisa yi tlhela yi endla xikhumelo eka n'wana yaloye. Loko a file hi ku hetiseka u ta ya evukoneni bya Xikwembu. Loko a tswariwile hi vatswari vo doha ngopfu emisaveni ku fikela laha a fikaka eka malembe ya vutihlamuleri laha a tivaka swo lulama na swo hoxeka. Kutani leswi a swi endlaka ku sikela kwalano u ta fanela ku rivaleriwa eka sweswo. U ta fanela ku kombela ku hundzuka ka yena n'winyi ku sikela kwalano ku ya emahlweni kambe loko a ha ri n'wana. Sweswi hi ndlela leyi hi ringetaka ku landzela laha wana etabarinakeleni endhawu yi ri yoxe emisaveni laha ndzi yaka kona ndzi chumayela dyondzo hi kona laha wana etabarinakeleni hikuva leyi i kereke ya hina. Nakona hi chumayela dyondzo laha wani ku endla leswaku vanhu va fola vavanuna van'wana eka tikereke ta vona va chumayela xin'wana na xin'wana leswi va swi pfumelaka. Nakona i vamakwerhu va mina nakona hi nga hambana swintsongonyana kambe hambiswiritano ha ha ri vamakwerhu ntsena hi laha ku fanaka. Nakona kambe laha wani etabarinakeleni hi chumayela leswi hi ehleketaka leswaku i dyondzo ya xitsalwa. Kutani hikwalahaya hi vona ku katekisiwa ka vana leswi hi swi vitanaka ku katekisa nkarhi wun'we ntsena ebibeleni laha hi nga kumisisaka kumbe laha eka testamente leyintshwa laha vana lavatsongo va nga tshama va va na swo swi endla kumbe Kreste a ri na swin'wana swo swi endla eka swona eka ntirho wa ximfumo a ku ri leswaku u va tlakurile emavokweni ya yena na ku tlhandleka mavoko ya yena ehenhla ka vona kutani a va katekisa. Kutani a ku tshikani vana lavatsongo va ta eka mina mi nga va siveli hikuva mfumo wa Xikwembu i wa lava va kotisaka vona. Sweswi hi sele tanihi laha hi swi twisisaka ku va hi yisa emahlweni ntirho lowu yena a nga tela ku wu fikelela. Rifu ra yena eCalvary a ri na hina nakona u fambile a suka u humile eka Xikwembu a ta emisaveni a tlhelela eka Xikwembu kumbe kusuka emisaveni ku ya eka Xikwembu a tlhela a vuya nakambe hi xivumbeko xa moya lowo kwetsima nakona u na hina endzeni ka hina ku ya fika emakun'wini ya misava a ri karhi a tirha ekerekeni ya yena ntirho lowu fanaka lowu a nga wu endla loko a ha ri kwala emisaveni. Kutani hi sweswo hi teka vana va hina un'wana a ya eka un'wana ku ya eka timinisitara kutani va va khongelela va tlhandleka mavoko ya vona ehenhla ka vona kutani va va katekisela eka Xikwembu ntsena entirho lowutsongo wa ximfumo ku va hi vula leswaku ha swi khensa leswi hosi yi nga hi endlela swona na vana lavatsongo. Sweswi loko lontsongo wa n'wina a ha xiwile kunene kumbe hambi ku nga va ndlela yihi kumbe yihi leyi swi nga xiswona ekerekeni ya n'wina ehleketani a hi vuli nchumu na wun'we wo lwisana na sweswo lulamile kambe hi xitsalwa hi kuma ndhawu yin'we ntsena kwalawo hi laha Yesu a nga va katekisa hi yexe. Xoswo ndzi ta swi hlaya loko hosi yi swi rhandza eritweni lahawani ha swi kuma eka mukwetsimi Luka ndzi pfumela leswaku hi kavanyisaka vukhume nakona hi sungula hi ndzimana ya vukhumenharhu kutani va tisa vana lavatsongo eka yena leswaku a va khumba kutani vadyondzisiwa va yena va tshinya lava va va tisaka kambe loko Yesu a swi vona a vilela ngopfu kutani a ku eka vona tshikani vana lavatsongo va ta eka mina mi nga tshuki mi va sivela hikuva mfumo wa Xikwembu i wa lava fanaka na vona. Ndzi tiyisile endzeni ka n'wina la nga amukeriki mfumo wa Xikwembu tanihi n'wana lontsongo a nga ka a nga ngheni ka wona. Kutani a va tlakula hi mavoko ya yena kutani a va tlhandleka mavoko ya yena kutani a va katekisa. Sweswo swa rhandzeka u te sweswi tshikani vana lavatsongo va ta eka mina mi nga va siveli hikuva i wa lava kotisaka valava lava va kotisaka n'wana lontsongo i va mfumo wa Xikwembu. Kutani a va tlakula hi mavoko ya yena kutani a va katekisa. Sweswi hi laha hi nga rhandzaka ha kona mixo lowu loko hi nga va na Yesu a tshamile a ri munhu kwalahawani eka platform hi ku hosi xana u nga katekisa n'wana wa mina xana ku nga va eka matihlo ya hina ya vumunhu na timbilu ta hina ti navela ku swi vona sweswo kambe u kona kwa hambiswiritano hikuva u hi nyika xileriso xo xi endla tanihiloko hi swi endlile swi nga leswi wa lemuka hi amukela lava yena a nga va rhumela. Hi amukela yena loyi a n'wi rhumeke, ma swi vona. Swi nga leswi i kona kwala mixo lowu. Nakona loko sesi Gethi a nga tlakuka a ta eka piano a ta tlanga risimu ra hina ra khale leri hi nga tolovela ku ri tlanga nkarhi wo leha lowu nga hundza, leri yi nge hi vatiseni hi sale lavatsongo eka Yesu. Ndzi pfumela leswaku ri le bukwini kun'wana lahaya. A ndzi na ntiyiso hi sale lavatsongo eka Yesu. Nakona loko mi ri na n'wana, n'wana lontsongo loyi o ka a nga se katekisiwa, nakona mi lava ku n'wi katekisa mixo lowu, hikokwalaho ka yini hi ta tsakela ku swi endla. Kutani ku nga ha va ku ri na timinisitara tin'wana na tin'wana emiakwini, vachumayeri lava ntsena va nga swi lavaka ku ta va ta yima na hina lahawani loko ha ha katekisa vana lava eka hosi. Xana hi ta tsaka ku va na n'wina tanihiloko mahata. Swilo la mina ri nga va ri ri kona ebukwini lahaya u ri kumile, makwerhu Neville a ri kona kwalano. Swilo la mina hi vangani va ri tivaka va tiseni. Swilo la mina a hi ri yimbeleleni sweswi un'wana na un'wana kun'we loko vamanana va hatisa swihlangi swa vona. Swilulamile, swilulamile. Vatiseni, vatiseni, vatiseni kusuka emasin'wini ya midyoho. Vatiseni, vatiseni. Tisani lava tsandzelekaka eka Yesu. Vatiseni, vatiseni, vatiseni kusuka emasin'wini ya vudyoho. Vatiseni, vatiseni. Tisani lavatsongo eka Yesu. A hi korhamiseni tinhloko ta hina xikadyana. Tatana wa hina wa le matilweni, ku yima ku rhendzeleka hi altari mixo lowu ku yimile vamanana na vatatana va tlakurile vana lavatsongo emavokweni ya vona lava wena hi tintswalo u nga va nyika vona. Va khensa swinene hikwalaho ka vona hosi, nakona va va tisa lahawana eka altari mixo lowu endlwini ya Xikwembu leswaku va katekisiwa va nyikela vitomi bya vona eka wena. Wena u nyikile kutani ha khongela Xikwembu leswaku u ta va wundla u tlhela u katekisa un'wana na un'wana wa vona. Varhangeli, nakona ingaku tintsumi leti ti rindzaka ta Xikwembu ti nga langutisa eka un'wana na un'wana, va nyike vitomi byo leha bya ntsako na ku tsaka ingaku va nga kula va va vavanuna na vavasati va Xikwembu va mundzuku loko ku ri leswaku mundzuku u kona. Xikwembu, ha khongela leswaku u ta kurisa vachumayeri na vaprofeta na vadyondzisi lava va nga ta huma eka ntlawa lowu wa vana lava va nga rhendzela altari mixo lowu. Kutani loko hi dyuharile nakona hi nga koti ku ya emahlweni, un'wana u ta fanela ku hi teka kusuka endhawini ku ya endhawini ingaku hi nga swi kota ku yima na ku twa evhangeri loko yi chumayeriwa hi lava va nga lahawani namuntlha. Hi nyike swona hosi. Nakona eka rin'wana siku leri kwetsimaka loko hinkwaswo swi herile, vitomi bya hina byi herile, vatswari lava va nga rhendzela altari ingaku hi nga kotisa Yakobo wa khale loko a ta katekisa vana va yena hinkwavo na ku va byela hi leswi makumu ya vona a ya ta va swona eka siku ro hetelela. Kutani a languta ehenhla a ku, wa swi tiva ndzi ya eku hlengeletaneni na vanhu va mina, nakona siku rin'wana lero kwetsima yena na vana va yena hinkwavo va ta hlengeletana kun'we eka tiko ro antswa. Swifamarisi loko Balamu a te pfumelela makumu ya mina yo hetelela ya kotisa ya yena, Xikwembu ndza khongela leswaku u ta nyika mikateko leyi ehenhleni ka vatswari. Kutani sweswi tanihiloko hi ya eku tlhandlekeni ka mavoko ehenhla ka vona hi swo saseka njhani na hi laha u swi endleke titsongahateka ha kona hosi, leswaku hina vavanuna va misava leyi hi ta va na nkateko wo katekisa vana lavatsongo hi vito ra wena hi ku tiva leswi leswaku leswi hi swi kombelaka hi nyikiwa swona tanihi laha hi yaka eku va katekiseni. Ingaku Yesu munhu loyi a nga voniwangiki, loyi a nga wa matimba hinkwawo, a nga yima ekusuhi kutani a katekisa n'wana un'wana na un'wana tanihiloko hi ri karhi hi tlhandleka mavoko ya hina ehenhla ka vona na ku va nyikela eka yena. hikuva ha swi kombela hi vito ra yena. Amen. Makwerhu Glenn Fark u na swihlangi swa yena swinharhu leswintsongo leswi swi lavaka ku katekisiwa eka hosi. Xikamarani xa le xihundleni kwalahaya etikweni ra le N'walungu, u tshembisile n'wana loyi eka mina. Tatana, ingaku mikateko ya wena yi nga husela ehenhla ka yena. Joseph, mufana wa mina, ndzi ku nyikela eka Xikwembu, nakona ingaku vutomi bya wena byi nga va nkateko, ingaku u nga va muprofeta. Joseph, ingaku tintswalo ta Xikwembu ti nga wisa na wena. Ingaku Xikwembu xa tata wa wena, hosi Yesu Kreste, xi nga tshama xi ri karhi xi ku katekisa, xi endla vutomi bya wena leswaku ku va minkateko eka van'wana. Hi vito ra Yesu Kreste, ndza n'wi katekisa. Amen. Ma va rhandza vana lavatsongo. Xin'wana hi mayelana na vanakulori lavatsongo, laha manana un'wana na un'wana a lavaka leswaku n'wana wa yena a katekisiwa. Sweswi yeleyo hi yona ndlela leyi tata wa hina wa le matilweni a nga xiswona eka hina vatswatsi mixo lowu. U lava leswaku un'wana na un'wana wa hina a katekisiwa. U hi vekela emahlweni ka nchumu wun'wana ntsena a hi humesela wona a hi nyika, tanihi ku vula leswaku lahawani ndzi lava leswaku u katekisiwa n'wana wa mina. Xana a nga sasekangi xana? Swi nga leswi hi nga n'wi khesa tatana wa le matilweni wa malwandla ku kotisa yaloye. Sweswi eka ku katekisiwa ka vana lavatsongo, ma swi tiva ntsena a ndzi ri eku hlayeni lahawani eka matsalwa siku rin'wana kun'wana lahawani a ku ri eka testamente ya khale leswaku nchumu wa kahle lowu hakunene ndzi nga khensa ku wu hlaya hi lowu kona kwala. Kutani Nathaniyele a ku eka Davhida, endla hinkwaswo leswi swi nga embilwini ya wena hikuva Xikwembu xi na wena. Ma vona, endla leswi swi nga embilwini ya wena. Nakona hi minkarhi yo tala ndzi kume leswi munghana wa Mukreste leswaku ndzi vile swilo ndzi nga ri eku swi tiveni leswi ndzi nga ta swi vula. Nakona ndzi kuma leswaku swa humelela leswi u swi vulaka. Swi vuriwile nkarhi wun'wana Yesu u ehlele ehansi a chika entshaveni, nakona u vonile nsinya lowu a wu nga ri na nchumu eka wona a ko va matluka ntsena, nakona a ku ri hava muhandzu. Kutani a ku hava munhu loyi a nga ta dya eka wena ku sukela sweswi ku ya emahlweni. Kutani hi siku leri landzelaka loko a ri karhi a hundza hi kona, vaapostoli va vona matluka ya vunile. A ku vonani hi laha nsinya wu nga vuna ha kona hi ku hatlisa. Yesu a ku vanani na ripfumelo eka Xikwembu, hikuva hambi mi nga navela yini loko mi khongela pfumelani leswaku mi swi amukerile nakona mi ta va na swona. Nakona hambi mi nga vula yini na yini mi ta va na swona leswi mi swi vulaka. Ehleketani hi sweswo. Nakona kumbexani namuntlha moya lowu kwetsima wa kahle wa Xikwembu wu yimile lahawani ealtarini. Miri kunene a yi fanelanga yi khavisiwa, a yi fanelanga yi va ndhawu yin'wana leyi yi nga lulamisiwa hi vukheta. Yakobo u vumbuluzile ribye nkarhi wun'wana kutani a tlhandlaka nhloko ya yena eka rona, nakona ra ha tsundzukiwa na namuntlha tanihi ribye ra xikotsi kumbe ribye ra xikontsi, laha vavanuna lavakulu va misava va ha ri longaka ribye lero hinkwako ku va tihosi ti ta vekiwa ximfumo ehenhla ka ribye leri. Ntsena ribye ra ntolovelo ra khale ri nga ti tshamela ensin'wini. Bethel ntsena a ri ri nhulu ya maribye lawa ya nga tlhandlekiwa ehenhla ka man'wana, nakona ri hundzukile yindlu ya Xikwembu ndhawu yo tshama kona. Yakob u te leyi a hi ndhawu yin'wana handle ka ku va yi ri yindlu ya Xikwembu, ntsena nhulu ya maribye lawa ya nga tlhandlekiwa ehenhla ka man'wana. A swi kali swi teka minchumu yikulukumba leyi nga lulamisiwa hi vukheta, swi teka ku olova na ripfumelo ku pfumela. Hi leswi swi tekaka swona, sweswo hi leswi swi swi endlaka. Sweswi hi ku tiva leswaku nkarhi sweswi wu ta famba, hi ta ringeta leswaku hi nga mi khomeleti hi nkarhi wo leha. Hi ku tiva leswaku ka hisa nakona kereke yi tele. Swi nga leswi ntsena ndzi ta vulavula na n'wina ntsena eka swinkadyana swintsongo mixo lowu eka xihlokomhakani lahawani lexi yi nga ndzi tshemba leswaku xi ta va xi ri mpfuno eka n'wina. Kutani sweswi ndzi loko ndzi nga se suka ekaya ndzi tsarile ehansi swinharhu kumbe munhu wa swilo leswintsongo, ndzi te ndzi ta rindzela ndzi vona leswi hosi yi nga ta lava leswaku ndzi vulavula hi swona loko ndzi ta fika lahaya. ndzi tsarile hikwalomu ka ntsevu wa swilo switsongo ehansi lahawani tinhlokomhakani, nakona ndzi tsarile xin'we ndzi xi nghenisa exikhwameni xa mina tanihileswi ndzi anakanya kunene loko ndzi fika epulupitini kumbexani yi ta ndzi byela swin'wana swo vulavula hi swona. Sweswi ntsena ndzi le kule swinene tanihi laha a ndzi ri ha kona ehenhla lahaya. Swi nga leswi hambiswiritano ndzi ta hlaya matsalwa lahawani hosi a yi hi pfuni ku ma twisisa. Kavanyisa ka 14 ka mukwetsimi Luka, nakona a hi sunguleni ya kwalomu ka 13 ndzimana ya 13:1 ya kavanyisa ka 14 ka mukwetsimi Luka. Kumbe hi yihi hosi leyi humaka ku yalwa ni hosi yin'wana yi nga rhanganga hi ku tshama hansi kutani yi vutisa leswaku xana yi ta swi kota hi 10,000 ku ya hlangana na leyi yi taka ku lwisana na yona yi ri na 20,000 xana? Kumbexana loko yena a nga va ya ha ri le kule yi ta rhumela tintsumi kutani yi kombela xiyimo swa ku rhula. Kutani ke un'wana ni un'wana exikarhi ka n'wina ndzi mi lava leswaku mi xiyisisa swinene. Sweswi xo sungula u te i xifananiso u te sweswi ku na hosi yi nga ekuteni nakona yi na masocha ya 20,000 nakona hosi leyi yi ya eku hlanganeni na yena nakona yena u va na 10,000 ntsena wa masocha. Swi nga leswi xo sungula u tshama ehansi a vutisa loko a lulamerile loko a ta swi kota kumbe loko a ta ka a nga swi koti. Hinkwaswo swi lulamile exikarhi ka n'wina la nga tshikiki leswi a nga na swona hinkwaswo a nga ka a nga koti ku va mudyondzisiwa wa mina. Mavona sweswi ingaku hosi yi nga angetela mikateko ya yona eka rito leri. Sweswi hi nga korhamisa tinhloko ta hina ntsena xikadyana. Tata wa hina wa le matilweni wena la tivaka swilo hinkwaswo nakona u nga tekeriki enhlokweni vumunhu bya munhu hikuva munhu i yini leswaku wena u nga n'wi tekela enhlokweni xana? U endlile munhu nakona u va ntsena loyi a kotisaka xiluva xa nsimu namuntlha xi sasekile mindzuku xa tsemiwa xi cheriwa exitikweni nakona xi vuna xi hela nakona ndza ku khongela Xikwembu leswaku u va na ntsentselelo eka hina namuntlha nakona u pfumelela un'wana na un'wana leswaku a tihlaya xitoko namuntlha hi kona lahawani tanihi le ndlwini ya ndzulamiso hi lahawani ku ta dyondza na ku tiva hi laha hi faneleke ku hanya ha kona nakona swi pfumeleli swi ta swi suka eritweni ra wena namuntlha o Xikwembu lexi nga riki na makumu. Vana va wena vo tala va hlengeletanile nakona vo tala va vona va vile vana va wena ku ringana malembe kambe tanihi sweswo hinkwerhu hi vuyela endzhaku endlwini ya Xikwembu ku ta dyondza ku ta tiva nakona mina nandza wa wena ndzi tsakela ku tiva swo tala hi wena nakona ndza khongela leswaku u tatisa huhutelo wa evhangeri ehenhla ka hina hinkwerhu ehenhla ka nandza wa wena na leswaku vukona bya wena na ku hi hlohlotela eka muako lowu swi ta va lexikulu swinene namuntlha leswaku hi ta suka etimbilwini ta hina hi ri karhi hi navela ku va malandza yo antswa ya wena leswaku swi ta hi vuyerisa ku va hi ri lahawani. O Xikwembu xa ntsetselelo nyika mikateko leyi hi vito ra Yesu n'wana wa wena amen. Sweswi ingaku hosi yi nga angetela mikateko ya yona eka rito tanihiloko hi hlaya. Ndzi lava ku teka tsalwa mixo lowu leswaku mimoya leyi yengaka kumbe rito ra Xikwembu sweswi yi nga hava yi ri dyondzo leyi yi nga tolovelekangiki kambe ku va ku ri etabernakeleyi nakona wa vunharhu lowu wu nga hundza ni vusiku soto lowu wu nga hundza ni mixo a ndzi vulavula hi jubili leyintsongo ya evhangeli nakona vusiku bya wavunharhu lowu nga hundza a ndzi ri eku chumayeleni hi wasati loyi a ri na riribye ra xipeperhele ehenhla ka nhloko ya yena kumbe u lahlekeriwile hi xin'wana xa swiphemu xa xingwece xa yena nakona a ri eku kukuleni ka yindlu na ku va a ri eku ringeteni ka ku xi kuma loko nuna wa yena a nga se vuya nakona hi kuma leswaku wasati luya a ri wa muxaka wa le vuxeni nakona a yimela kereke nakona bendlele ra mucato a ri nga tolovelekanga ku ambariwa erintuhweni a ri ambariwa ku rhendzeleka na nhloko riri na swiphemu swa nkaye swa silivhere eka rona. Kutani loko wasati a va nghwavava a va teka xiphemu xin'we xa silivhere kutani va kombisa leswaku a ri nghwavava. Swi nga leswi wasati loyi u lahle xin'we xa xiphemu lexi a nga ri nghwavava, kambe nuna wa yena a ri ekule nakona a ri eku ringeteni ka ku hatla a kuma xiphemu lexiya leswaku a xi tlherisela endzhaku eka ribye ra xipeperhele yena, hikuva loko nuna wa yena a vuya a ta swi tiva leswaku a kumiwile evuosini, nakona a swi ta vula ku fayeka ka muti na swin'wana na swin'wana. Nakona ndzi swi tirhisile sweswo eka swikadyana switsongo eka kereke. Hi lahlile vunyingi bya swilo leswikulu, nakona i nkarhi wa ku va tatana a vuya. Swi nga leswi hi fanele ku swi hlota sweswi hi ku tiva ekerekeni na tabernakele ya hina. Kutani ndzi lava ku vulavula hi mimoya leyi yengaka laha kunene yi nga ha hlokohatiwa dyondzo ya madimona. Mi twa swo tala ngopfu hi madimona ya masiku lawa, kambe mi twa swintsongo hi laha ma susiwaka ha kona. Hina hinkwerhu ha swi tiva leswaku ku na vadyabulosi, kambe nchumu lowu landzelaka i ku wu susiwa njhani nchumu walowo. Nakona sweswi ku na ku va na hi tintswalo ta Xikwembu nkateko wo tala wo tirhana na swilo leswi swi vuriwaka madimona na ku hlangana naswona eka pulatifomo na le ku fambeni na masiku hinkwawo. Nakona hikokwalaho ka yini ndzi nga tsakela ku languta eka matsalwa mixo lowu kutani ndzi kumisisa ntsena leswaku swilo leswi kasi swi yini. Sweswi hi swi tirhisile eka xikhongelo xo horisa mikarhi hinkwayo eka tlhelo ro horisa, mfukuzana, ximfimbo, papa ri le tihlweni, rifuva, hinkwaswo swilo sweswo a hi swilo swa ntumbuluko, i swa le henhla ka ntumbuluko, nakona i madimona. Matsalwa ya swi kombisa kahle erivaleni sweswo, kambe yalawa i madimona emirini na swimila ku kotisa mfukuzana swi na vitomi eka swona, nakona vitomi bya swona i dimona. Ximila xa papa ra le tihlweni ku hangalakaka rifuva na mavabyi man'wana i madimona. Sweswo swi le ka xivumbeko xa ximunhu. Sweswi mixo lowu hi ya eku vulavuleni hi madimona lawa ya nga eka xivumbeko xa ximoya eka moya xiviri ya le ka moya xiviri ku fana ni loko ya ri emirini, nakona ha boheka ku pfumela leswaku ha ma vona eka mimirhi ya vanhu tanihi timfukuzani na mavabyi yo hambanana lawa ya nga emirini wa ximunhu. Ntsena swa sweswinyana hambi ku ri mfukuzani yi hlambinyiwile ku va yi ri vuvabyi bya xivandla xa ximoya xa vumune leswaku byi le ka xivandla xin'wana xa ximoya. Hakunene i dyondzo ya madimona, vuvabyi byin'wana na byin'wana byi vuvabyi bya xivandla xa vumune xa ximoya masungulo ya byona. Sweswi kambe sweswi mfukuzani emirini kumbe mfukuzani eka moya xiviri dimona ri nga ha nghena eka ndhawu yin'wana na yin'wana. Sweswi ku na minkarhi yo tala na vanhu vo tala lava nga ni mianakanyo ya kahle na vanhu va kahle lava va nga ringeta minkarhi yo tala ku wisela ehenhla ka tidyondzo ta vukhongerinyana leti va nga na tona kumbe swin'wana leswi va nga dyondzisiwa kusukela loko va ha ri vana. Nakona hambi swi ri tano swi tama swa ha kumeka endzeni ka vona ehansi endzeni ka moya xiviri wa vona leswaku hambi swi ri tano va ha ri na swin'wana leswi nga ri ki kahle. N'wina vo tala va kona kwala mixo lowu a swi kanakanisi kwihi na kwihi laha u nga kumaka vakreste va hlengeletanile kun'we u kuma vanhu lava va nga na mimoya yaleyo endzeni ka vona leswaku a swi naveleki a va yi lavi va ri o loko ntsena ndzi nga tshika ku hemba, loko ntsena ndzi nga tshika ku navela, loko ntsena ndzi nga tshika leswi kumbe sweswo. Sweswi sweswo i vadyabulosi nakona sweswi va ta hi swivumbeko swa vukhongeri nkarhi wo tala. Ku va ku ri xikolo xa sonto i nkarhi wo dyondzisa swi nga leswi a hi languteni eka leswi. Sweswi ya ta hi xivumbeko xa vukhongeri nkarhi wo tala. Sweswi ematsalweni kan'we a ku ri na wanuna hi vito ra Yehoshafati, wanuna wa kahle, wanuna hala khongelaka kutani u yile eka hosi yin'wana leyi a yi ri hosi ya Israyele, nakona yena Yehoshafati ku va a ri hosi ya Yuda. Kutani u rhelerile eka Akabu hosi ya Israyele kutani va kumeke va khomanile kun'we kutani va endla vuxaka ha vumbirhi leswaku va ya lwa eRamoth Gilead. nakona ba swi endlile vanga rhanganga va khongela o loko vanhu ntsena vanga lemuka hikokwala ho ndzi taka mixelo naswona ndzi ni kombela leswaku mi ndzi tsundzuka tanihi laha ndzi yaka endzhandzeni wa malwandle eka swilo hinkwaswo khongelani un'wana u tile siku rin'wana a fika a ku makwerhu Branham xana u ehleketa leswaku xi hoxekile ku endla nchumu wo karhi xana ndzi ku hikokwalaho ka yini u vutisa mayelana sweswo wa vona loko ku ri na xivutiso emiehleketweni ya wena swi tshike swi ri swoxe u nga swi endli na switsongo ntsena tshama na sweswo loko u sungula ku endla xin'wana na xin'wana nakona loko ku ri xivutiso loko swi ri kahle kumbe swi hoxekile fambela ekule na swona u nga ngheni eka swona na switsongo kutani u ta swi tiva leswaku u lulamile sweswi swilo hinkwaswo swi fanele ku tekeriwa enhlokweni hi xikhongelo xo rhanga rhangani mi lava mfumo wa xikwembu na ku lulama ka xona kutani leswin'wana hinkwaswo swi ta engeteleriwa ndzi na ntiyiso lowu wu hetisekeke mixo lowu loko vavanuna na vavasati va nga nghena eka xiyimo xa laha moya xiviri wa vona ku ehleketa ka vona matikhomelo ya vona swi nga va leswi hetisekeke emahlweni ka xikwembu yeleyo yi nga va yi ri yin'wana ya tikereke ta matimba swinene leti ti nga tshama ti va kona langutani ntsena eka swikadyana swintsongo eka swa xinyama sweswi hi tano hina mikarhi yo tala hi vile eka malembe hina lexi mi swi vitanaka xivhumbi xa vunwa u nga swi vekela eka xinungu xa wena va swi vekela ku rhendzeleka hi tinhloko ta vona nakona u nga ha nghena kwalahaya u ringeta hi vuswikoti bya wena byo antswa ku endla vunwa leswaku byi tsakela tanihi ntiyiso nakona xi ta tsala leswi landzulaka nkarhi hinkwawo hikuva munhu a nga endleriwanga ku hemba kuhemba i vukanganyisi nchumu wo nonowa nchumu wo biha swi nga ha antswa ndzi va na xilovekelo siku rin'wana na rin'wana ku tlula muhembi wa vona muhembi nakona miri wa wena a wu endleriwanga ku hemba swi nga ri na mhaka leswaku u dyohe njhani u tama wa ha ri n'wana laweke wa xikwembu munhu loyi a nga mi dyohi ngopfu eka doroba leri namuntlha xikwembu a xi ku endlanga leswaku u va mudyohi a xi lava leswaku u va jaha kumbe nhwana wa xona u endliwile hi makeup ya xona n'wini kambe vidyoho byi vangile leswaku u endla sweswo nakona swi nga ri na mhaka leswaku u ringeta ku fika kwihi ku encenyeta na ku ringeta ku endla leswaku vunwa byi languteka byi lulamile vana xitirhisiwa xa xisayense lexi xi khorwisaka leswaku swi hoxekile u nga ha swi vula ni hinkwako ku tenga emahanyelweni loko u ku lavaka kambe xi ta tama xa ha tsarisa leswi swi landzulaka hikuva ku na ripfalo endzeni ka munhu nakona ripfalo lero ra swi tiva leswi nga ntiyiso nakona swi nga ri na mhaka ni leswi i swi vulaka lahaya ripfalo lero ra swi tiva leswaku i vunwa nakona xi ta tsarisa ripfalo swi nga leswi loko wanuna kumbe wasati va nga kala va veka mianakanyo ya vona na vumbhoni bya vona na vitomi bya vona swi fola na xikwembu amen ku kondza foro ya moya lowu kwetsima yi va yin'we hi ku hetiseka na xikwembu leswi swi nga humelelaka loko wanuna na wasati va nga kumeka va forile laha hi ntshunxeko wo huma etimbilwini ta vona hi ripfumelo kusuka emakorhweni vanhu vo tala va ta ealtarini ku ta khongeleriwa va na ripfumelo ra vutlhari va tivula swidyoho swa vona na ku joyina na kereke hi ripfumelo ra vutlhari va ri pfumela endzeni ka miehleketo ya vona va ri pfumela hikuva va ri twile va ri pfumela hikuva va swi tiva leswaku i ndzindzakhombo wo antswa kambe sweswo a hi leswi xikwembu xi langutisaka swona a xi langutisi eka ripfumelo ra wena ra vutlhari xi langutisa embilwini laha endzeni xikwembu nakona loko swi ta kusuka embilwini hinkwaswo swa koteka manuku ku tivula ka wena ku hlangana na vitomi bya wena byi vulavula byi rhasa tanihi laha ku tivula ka wena ku swi endlaka kambe loko ku tivula ka wena ku vula nchumu wun'we kutani vitomi bya wena byi hanya swin'wana ku na swin'wana swi nga hoxeka kun'wana sweswo swi hikuva u ri na ripfumelo ra vutlhari nakona ri nga ri ripfumelo ro huma embilwini ya wena nakona swa xikombisa leswaku ehandle laha wani i vutivi bya xikwembu kambe endzeni laha wani i dimona leri ri kanakanaka ndza pfumela eka ku horisaka vukwembu kambe a hi swa mina wa vona aha swi nga ha va tano kambe a ndzi swi pfumeli wa swi kuma ehandle u ri ina endzeni ripfalo ra wena ri ri e-e wona nchumu lowu fanaka wa xisayese wu nga ha khorwisa leswaku sweswo a swi nga ri swona leswo lulama wa swi khorwisa swisisani loko tihosi leti loko ti nga se sungula a ti fanele ku va na loko Yehoshafat a nga se endla vuxaka na Agabu a fanele a rhange hi ku vula leswaku a hi khongeli hi vona leswi ku rhandzaka hosi ku nga swona ndzi nyike muchumayeri ndzi nyike mukreste ndzi nyike nsati wa muti loyi a nga mukreste ndzi nyike n'wamapurasi kumbe mutirhi wa le femeni loyi a nga ta rhangisa xikwembu eka hinkwaswo ndzi ta mi komba munhu loyi a nga ta humelela ku nga hlayiwi na hinkwaswo leswi jabulosi a nga n'wi vekelaka swona u lava xikwembu xo rhanga hi fanele ku rhanga hi va kambe a va swi endlanga hinkwavo a va rhendzeriwile hi papa hikuva Agabu a ri na mfumo lowukulu lowu vangamaka nakona a endlile swilo swo tala ngopfu naswona a ri na swikhaviso swa yena leswa kahle nsuku wa yena na silivhere ya yena a ri lowa kahle wanuna la nga humelela hambiswiritano a ri la nga pfumeriki nakona kwalaho hi laha misava yi nga kona namuntlha kwalaho hi laha Amerika ri nga kona namuntlha kwalaho hi laha tikereke ti yimaka kona namuntlha hi akile tin'wana ta tikereke to antswa leti ti nga tshama ti akiwa hi vile na swidyondzeki leswi nga polichiwa ku antswa ku tlula leswi hi nga tshama hi va na swona hi dyondzisile ntivo vukwembu byin'wana byo antswa na swin'wana na swin'wana hi dyondza na ku yimbelela ku kotisa tintsumi kambe hambiswiritano ka ha ri na ku tsana kun'wana ku na ku tsana hikuva va humile va landzelela dyondzo ya munhu na mimoya leyi yengaka ematshan'wini yo tlhelela endzhaku eritweni ra xikwembu va ringeta ku endla swilo swi fambelana ku kotisa misava va ringetile ku vekela mavoningo yo hatima ehenhla ka yona ku kotisa Hollywood lawani siku rin'wana denomination yo duma mfumo wa Full Gospel eka Kansas City kumbe ndzi khomeleni eDenver eka ntsombana yi le ku akeni ka muako wa kereke wa miliyoni ya tidolara nakona magidi ya timishinari ya rindzerile 5 wa macheleni kusuka eka yona denomination yeleyo ku ta rhwala evhangeri yi ya eka vahedeni leswi hi swi lavaka namuntlha i miehleketo ya vumishinari lowu rhumeriweke hi xikwembu mpfuxelelo lowu nga tswariwa hi moya lowo kwetsima lowu wu nga ta va na vuhisekeri bya xikwembu ku ta susumeta ku ya fika emakhwatini lahaya na ku endlela xikwembu xin'wana ematshan'wini ya ku aka letikulu tikereke ta kahle na ku ringeta ku va la antswaka ku tlula matlhelwani swi nga ha antswa ndzi gandzela eka mixini laha wu nga kukuriwa kumbe ekamareni ya le bareni kutani ndzi va na ntshunxeko wa moya lowo kwetsima na rirhandzu ra xikwembu leri ri pfurhaka etimbilwini ku tlula ku tshama eka kereke leyikulukumba leyi hi nga na yona emisaveni nakona hi ndzondzoveteriwela ehansi hi tidyondzo ta vanhu na milawu ya kereke leswi hi swi lavaka namuntlha i mpfuxelelo lowu wu ninginisaka hi tlhelela endzhaku eka ntiyiso hi tlhelela endzhaku eka rito ra xikwembu nakambe sweswi loko va ta va va humile hi va ya lahaya nakona a ku ri endzhaku ka xikadyana laha Yehoshafat a nga tivuyetela kutani a ku xana kunene a hi tihlanganiseni na hosi hi leswi u te hinkwaswo swi lulamile Agabu u swi endlile nakona u rhumerile kutani u kumile 100 munhu wa 100 ya vachumayeri lava va nga leteriwa nakona u va tisile ehenhla lahaya kutani a ku lava i vaprofeta hinkwavo nakona va yile eka viloyi bya vona kutani hi va sungula ku vitana kutani va ku ina fambani hi ku rhula hosi yi na n'wina kutani endzhaku ka loko lavaya va muni wa 100 va nyike vumbhoni bya leswaku va fanele ku ya kona hi ku rhula hambileswi Yehoshafat a swi tiva masiku maxana mavona ehansi endzeni ka mbilu ya wanuna luya wo lulama a ku ri na swin'wana swi nga n'wi byela leswaku a ku ri na xikhovakhovo endleveni ya nguluve kun'wana swin'wana a swi hoxekile Agabu u te Sweswi hi na mune wa mazana lahawani, nakona hi moya wun'we, un'wana wa vona u ri, fambani, hosi yi na n'wina. Kambe Yehoshafati a ku, a mi na un'wanyana xana? A ku ku na yena, xana hi lava yini eka un'wanyana? Endzhaku ka loko hi ri na mune wa mazana ya vavanuna lava va nga dyondzeka ku antswa etikweni xana, hinkwavo va ri fambani. Sweswo a ku ri swa vutlhari. Kambe ehansi ka mbilu ya Yehoshafati a swi tiva leswaku a ku ri na swin'wana swi nga hoxeka. Sweswi u te hi na un'wanyana hi yena Mikiya, kambe ndza n'wi venga. A ku i tshamela ro vulaha swo biha na ku humelela loko a ri hava leswi a nga xi endlaka, nakona u le ku yiseni ehansi tikereke na swilo hinkwaswo. A ku ndza n'wi venga. A ku fambani mi ya n'wi kuma, nakona a hi voneni leswi a nga ta swi vula. Kutani loko Mikiya a fika u te va te sweswi langutani u vula swo fana na leswi hinkwavo va nga swi vula. A ku ntsena ndzi ta hi leswi, ndzi ta vula ntsena leswi Xikwembu xi swi vulaka. Amen. Swi nga ri na mhaka leswaku muprofeta wa wena u ri yini, ni leswaku loyi u ri yini, na leswi kereke ya wena yi swi vulaka, na leswi va swi vulaka. Ndzi ta vula leswi Xikwembu xi vulaka swona. Xikwembu xi vekile emilon'weni ya mina, nakona ndzi ta vula leswi xi swi vulaka. Leswi hi swi lavaka namuntlha hi van'wani va Mikiya vo engetelela lava va nga ta vula leswi Xikwembu xi vulaka swona. Swisisani, swi nga leswi va n'wi kumile ehenhla lahaya, nakona u te ndzi nyike vusiku lebyi. Swi nga leswi vusiku byebyo hosi yi hlanganile na yena, kutani u vuyile hi mixo lowu landzelaka. Loko tihosi timbirhi ti ta tshama enyangweni, u te tlhandlukani. A ku tlhandlukani. Kambe a ku ndzi vona Israyele ri hangalakile ku kotisa tinyimpfu leti ti pfumalaka murisi. Swi nga leswi muchumayeri loyi un'we a ti ambexile a ya n'wi makela enon'weni. Kutani a ku i ndlela yihi leyi moya wa Xikwembu wu nga ya kona loko wu ta va wu humile eka mina xana? A ku u ta swi kumisisa loko u vuya. Ina. A ku yingisani lahawani. A ku hi malandza ya Xikwembu hi mune wa mazana, nakona wena wo va un'we. Kambe Mikiya a ku ndzi ta ku byela laha khombo ra wena ri nga kona. Amen. A ku ndzi vonile xivono. Amen. A ku nakona ndzi vonile Xikwembu xi tshamile exivelweni xa xona. Ndzi vonile vandla ra tilo ri yimile ku rhendzeleka hi xona. Nakona ha swi tiva leswaku rito ra Xikwembu ri tivisile mindzukano ehenhleni ka wanuna loyi kusukela eka ndlela leyi a nga endla ha kona. A wu nge swi koti ku katekisa leswi Xikwembu xi nga swi rhukana, naswona Diabolos a nga ka a nga rhukani leswi Xikwembu xi nga swi katekisa. I timhaka ta munhu a ri yexe, swi nga ri na mhaka leswaku u xi siwana njhani kumbe u xi dlayela ku fika kwihi. Hi laha u nga dyondzangiki ha kona, hi laha u nga dyondzekangiki ha kona leswi Xikwembu xi nga swi katekisa swi katekisiwile. Leswi Xikwembu xi nga swi rhukana swi rhukaniwile. Tiva ku hambanyisa leswi swi nga lulama na leswi swi nga hoxeka. Mikiya a swi tiva kahle na ku saseka leswaku liya a ku nga ri hosi leyi a yi ri na vachumayeri lavaya kunene. Mhaka a ku ri yini hi vachumayeri lavaya? Swisisani leswi va swi endleke, a va ambele ku antswa, a va phameriwe ku antswa, a va hlengeletanile kun'we eka mitlangu ya vona na swin'wana na swin'wana na vuxaka bya vona ku fikela laha ndhawu yi nga fika laha a va ti tivela dyondzo ya vukhongeri bya vona ntsena. Nakona Bibele yi vurile leswaku Mikiya loko a ri karhi a langutisa eka xivona u te Xikwembu xi te i mani loyi hi nga n'wi kumaka leswaku a rhelela lahaya a ya kanganyisa aka buxana, nakona moya wo hemba wu ku ndzi ta rhelela kwalahaya ndzi ya yenga Akab hi vachumayeri lavaya ku endla leswaku Akab a ya lahaya hi ku endlela ku humelerisa rito ra Xikwembu. Sweswi namuntlha vanhu vo tala ngopfu va le ku yingiseleni. Sweswi xikolo xa Sonto ndza xi rhandza. Langutani vanhu vo tala ngopfu va le ku yingiseleni ka mimoya leyi yengaka ematshan'wini ya ku teka rito ra Xikwembu. Mimoya yi le misaveni hi yona madimona, nakona yi ya etindhawini, nakona yi nghena exikarhi ka vavanuna timinisitara, yi nghena exikarhi ka swirho swa kereke, yi nghena exikarhi ka vanhu va kahle, nakona yi endla leswaku va ya eka xigego, nakona va vula swilo na ku endla swilo na ku dyondzisa swilo na ku titoloveta swilo leswi swi hambanaka na rito ra Xikwembu. Namuntlha timinisitara ta nhlengeletano ya vona ti le ku pfumeleleni ka vanhu va tona leswaku va tlanga makarata etikerekeni vo tala va vona. Sweswo a hi Katoliki hinkwato, ku na vo tala va Protestant va swi endlaka sweswo. Leswi va nga ringeta ku swi endla hi swin'wana swo ncicisela, va ringetile ku tekelela kungu rin'wana rintshwa, va ringetile ku tekelela dyondzo, ku teka ndhawu ya moya lowo kwetsima. U nga ka u nga swi koti ku swi endla. Swi nga ri na mhaka leswaku munhu wa wena u dyondzekile ku fika kwihi. Ndzi ehleketa leswaku swi kahle eka yena ku va a dyondzekile, kambe loko a nga ri na moya lowo kwetsima eka sweswo, dyondzo ya yena a yi nge n'wi pfuni nchumu. Dyondzo yi nge pfuki yi tekile ndhawu ya vurhangeri bya moya lowo kwetsima. Amen. Xiyisisani vona ematshan'wini ya lowu va ringetile ku tekelela ku tshavulana hi mavoko eka ntokoto wa nkarhi wa khale lowu a hi toloverile ku va na wona. Namuntlha kereke yi hundzukile ya ximanguva lawa, va famba va ya nyika voko ra xinene ra vona ra xinakulobye, nakona yeleyo i ndlela leyi va swi endlisaka xiswona. Kambe a swi nge pfuki swi tekile ndhawu ya bence ra lava va nga na gome ra fexeni ya khale, laha vadyohi va nga vitanela kona kutani hi valulama na Xikwembu. Sweswo hi swo namuntlha va le ku ringeteni ka ku teka ndhawu ya Xikwembu ya xa vukhume, va le ku ringeteni ka ku tekelela swin'wanyana, va le ku ringeteni ka ku swi endla swi va leswi swi hambaneke. Va rhalela ehansi va ya va na ku beja muchayeni etikerekeni, va tlanga loto. Loto a yi nge pfuki yi tekile ndhawu ya Xikwembu ya xa vukhume. Swakudya swa ni madyambu, ku xavisa minkumba, tipikiniki, ku tlakusa mali leswaku ku ta hakeriwa swikweleti swo hambanahambana, swi nge pfuki swi tekile ndhawu ya xa vukhume na minyikelo leyi nga heriki ya Xikwembu. Swi nge pfuki swi swi endlile, kambe hambi swi ri tano hi le ku ringeteni ka ku swi endla. Xana i yini? I mimoya leyi yengaka yi xikelaka ehansi yi ringetaka ku cincisa swin'wana ematshan'wini ya rito ra Xikwembu. Xikwembu xi hava xo cincisa rito ra xona, ri hi laha ku nga heriki na hi masiku. Xikwembu xi hava xo cincisa ripfumelo hi xona, ripfumelo ri hava xo cincisana. Ku tshemba a ku nge pfuki ku tekile ndhawu ya ripfumelo. Ripfumelo ri va roxe, ri yima ri ri roxe, a ri nge pfuki ri tekile. Ku tshemba a ku nge pfuki ku tekile ndhawu ya rona. Ku tshemba i nchumu wa swilo leswi ku tshemberiwaka eka swona, vimboni bya swilo leswi nga voniwangiki, kumbe ripfumelo ri tano swa antswa wa vona. Ntshembo i nchumu wun'we, ripfumelo hi rin'wana. Tshembo wu tshembela eka swona, ripfumelo ri na swona. Xin'we i ripfumelo ra vutlhari, nakona lexin'wana i nhlavutelo lowu kongomaka wa Xikwembu. Xi nga ka xi nga yi teki ndhawu ya rona hi le ku ringeteni, kambe hi le ku endleni ka hinkwako ku cincisa loku. Hi le ku ringeteni ka ku aka tikereke letikulu ematshan'wini yo rhumela timishinari, i xincincanisi xin'wana. Yesu a nga kalanga a veka munhu un'wana ximfumo leswaku a aka kereke, a swi kalanga swi vekiwa ximfumo ebibeleni. Hi simekile swikolo swa vufundhisi, va pfumelerile sweswo swi teka ndhawu ya mishinari. Hina Yesu a nga kalanga a hi byela ku aka xikolo xa vufundhisi, swi kahle. Dyondzo ku ringeta ku endla sweswo swi teka ndhawu, swi nga ka swi nga swi endli. Xileriso xa Yesu a ku ri ku fambana emisaveni hinkwayo mi ya chumayela evhangeri eka xivumbiwa xin'wana na xin'wana eka nkarhi wa makumu. Swi nga leswi hinkwaswo swi cincanisi leswi hi nga na swona swi nga ka swi nga teki ndhawu ya xizi. Siku rin'wana ndzi vile na ntokoto cincinciwa, ndzi vile na ku pandza ka tino ra mina ko rhanga, a ndzi fanele ku ri gula. Mixo lowu ndzi na tino ra xiphaza ri nga vekiwa kwalahaya, a ndzi koti no vulavula kahle. A ri nge pfuki ri tekile ndhawu ya leriya ra ntiyiso. E-e, nkulukumba. Oh mina, u nga ha teka wanuna i n'wi ambexa i n'wi endla hi mhandzi choko swin'wana na swin'wana leswi u lavaka ku swi endla, kutani i n'wi lulamisa swi nyawula. A nga na switwi, u hava ripfumelo, a nge pfuki a tekile ndhawu ya munhu wa xiviri. Hambi ku nga va muhundzuki wa xiphaza loyi a taka kutani a ku joyinile kereke, ndzi ta ringeta ku endla ku antswa. Swi nge pfuki swi tekile ndhawu ya fexeni ya khale ya xiviri. leyi nga rhuma hi Xikwembu, ku hundzuka ka moya loko kwetsima loko ku endlaka leswaku munhu a va loyi a hambaneke embilwini ya yena. Swi nga ka swi nga swi endli hikuva ku hava vutomi eka swona, ku hava nchumu lowu nga n'wi nyikaka vutomi. Lahawani ku nga ri khale ngopfu ndzi vonile hi n'wavutshila wa kahle loyi a nga tisa lexi muvatli. Ndzi vula leswaku loyi a endleke xifaniso lexi xa Muxe a ndzi nge ri vuli vito ra yena sweswi. I n'wavutshila wa mugriki, swi n'wi tekele vutomi bya yena tanihiloko a ta va a vile na xona laha a nga ehleketa leswaku xi hetisekile swinene. U nyanyuriwile hi xifaniso xa Muxe kutani a ba tsolo ra xona a ku vulavula Muxe. A xi langutaka xi ri xa xiviri ngopfu, a xi khavisiwile xi tshamiseka xonghasi ku fikela laha xi langutekaka xi fana swinene na Muxe eka mianakanyo ya yena, laha a nga xi ba hi hamula leswaku a xi endla xi va na vutitwi. Xi vekiwa emiehleketweni ya kereke xi nga ri na mhaka leswaku u cincisa ku fika kwihi, u na nhlengeletano yo kurisa ku yini, u kahle njhani loko u yimbelela tinsimu ta wena, hi laha nhlengeletano ya wena yi ambalaka kahle ha kona, hi laha u nga swi kuma ha kona leswi sweswo kumbe leswin'wana. U nga haba u twa hambi ku nga va yini swi nga ka swi nga teki ndhawu ya vutomi ku fikela laha Kreste a xikelaka ehansi hi xivumbeko xa moya lowo kwetsima wu nghena eka kereke yeleyo wu fika wu hi nyika ntokoto wuntshwa wa ku va yi tswariwa nakambe. Swi nge pfuki swi tekile ndhawu ya rito ra Xikwembu. Rito ra Xikwembu ri yima ri ri roxe. Mikiya a ri na rito, a xi tiva leswaku a ri na rito, a ri na rito leri nga tsariwa a tlhela a va na rona nakambe hi xivono. A xi tiva leswi Xikwembu xi nga swi vula eritweni ra xona, a swi tiva leswi Xikwembu xi nga swi vula hi xivono. Havumbirhi va hlanganile, a xi tiva leswaku a swi ri ntiyiso swi nga leswi a nga chavi, kambe moya lowu yengaka langutani leswi wu nga swi endla namuntlha ku endla swirho swo tala swa kereke, ku endla swirho swo antswa swa kereke. Wu tshikile swigogo ehansi eka madyondziselo hinkwawo ya fexeni ya xikhale ya moya lowo kwetsima. Wu pfumelerile vavanuna leswaku va va na mitlangu yo tiphina na van'wana ehandle ku ya eka kamara ra le hansi laha va nga tlangaka kona tigeyimi. Sweswo swi nge pfuki swi cincisile kamara ra le henhla laha a va khongelela moya lowo kwetsima. Wu pfumelerile vavasati ku hlangana kun'we va vula mafenya na swin'wana na ku va na swilo swo tala leswi nga hanyiki leswi ku nga riki na nchumu eka swona. Sweswo swi nge pfuki swi tekile ndhawu ya nhlengeletano ya xikhongelo. Vavasati hi ndlela leyi va humaka hi yona na maambalelo namuntlha swi na tingana. Ndzi twile vulavulelo leri makwerhu Neville a nga ri endla u te hi va mbuyangwana vanhu va Amerika a ku va rhumerile swiambalo swa vona hinkwaswo entsungeni wa malwandle. Sweswo swi lulamile va famba hi ku rhendzeleka hi swiambalo swa vona swa le ndzeni. Sweswo swi lulamile va ta va swi nyiketile timishinari hikuva timishinari vanhu na vahedeni etikweni rin'wana va swi ambarile. Vanhu lava va le ku hanyeni ehandle ka swona swi langutaka ku kotisa loko va swi tsakela. Ndzi ta mi byela ku na swin'wana leswi nga hombolokisiwa nakona sweswo i ku chumayeriwa ka evhangeri ya hosi Yesu Kreste. I madimona lawa ya hluvulaka swiambalo swa n'wina. A swi se tshama swi va kona ehandle ka munhu un'we bibeleni loyi a nga tshama a handzulela swiambalo swa yena yaloyo a ri wanuna loyi a khomiwile hi madimona nakona u ta hi xivumbeko xo rhula namuntlha ku kotisa loko a rhandza ku tshama na vanhu tanihiloko a ri kahle tanihiloko hinkwaswo swi lulamile. I maxelo yo hola nakona ya mi endla mi hola loko mi hluvula swiambalo swa n'wina. Vavanuna va ya ehenhla na le hansi va nga ambalanga hafu emajarateni na vavasati switano hikokwalaho ka yini mi kumeka mi ri karhi mi nga ha ri na nhlonipho ku tlula loko ku ri ka timbyana un'wana eka un'wana? Xana mhaka i yini xana? A ndzi le ku ringeteni ka ku mi vavisa tsana, ndzi le ku ringeteni ka ku mi byela leswaku i ku khomiwa hi madimona nakona mi le ku yingiseni ka mimoya leyi kokaka rinoko leyi mi byelaka leswaku sweswo hinkwaswo swi lulamile kambe swi vunwa. Ndoho ya koroni yi ta tswala ntsena koroni loko u ri mukreste. A wu nge swi endli sweswo, u nga ka u nga swi endli ntsena a wu nge swi endli. U na ripfumelo ra vutlhari u tlhela u ku makwerhu Branham ndza yi pfumela bibele vitomi bya wena byi vula leswaku a wu yi pfumeli. Amen. Mimoya leyi yengaka yi tlhotlhanaka na rito ra Xikwembu. A tiva laha a yimile kona. Mikiya u swi endlile a ri na rito ra Xikwembu. A ri munhu loyi a nga dumangiki ngopfu, ku hava loyi a n'wi tsakela hikuva a vula ntiyiso. Hambileswi a va tsakela swichumayeri leswi, sweswi nchumu wun'wana lowu nga ta teka ndhawu, ndzi pfumela ni ku ehleketa leswaku wanuna un'wana na un'wana loyi a nga na ntokoto na Xikwembu kumbe wasati i boheka ku va na mitlhavekanyana. Ntsena ndzo swi pfumela, sweswo swi lulamile. Kambe ma swi tiva leswaku i yini? Va tekelerile mitlhaveko eka nkhuvulo wa moya lowo kwetsima. Ntsena va kuma huwa yo tala, nakona a ku na nchumu eka yona. U hanya ntsena hi ku kwetsima ku kotisa loko u hanya hi huwa, kutani u ta va u lulamile. Mintlhaveko hakunene yi kahle. Vutiolori bya miri byi vuyerisa swintsongo, kambe mimoya leyi yengaka yi nghenile eka ntlawa wa vanhu lavo kwetsima, nakona va yisile hikwalahaya ntsena hikuva va wisela ehenhla, hikuva va nga ha kota ku huwelela kumbe hikuva va nga ha cina, hikuva va nga ha endla vutitwi. Nakulori luya wa mudyuhari a nga lahaya ndhunankulu ya vaprofeta hinkwavo vachumayeri a ri na ntiyiso wa leswaku a lulamile laha a nga ti endlela yena n'winyi phere ya timhondzo, a cinacina hinkwako kutani a endla hansahansa leyikulu a ya ekusukumeteleni ka vuthu lerin'wana ra vasiriya ri huma etikweni, kambe a byi ri vunwa rito ra Xikwembu ri vule swo hambana. Amen. Wa vona, u nga ha va hala lulameke hi mitlhaveko loko u ri na muxaka wa kahle wa ku pfuxa mitlhaveko endzhaku ka swona. Mitlhaveko ya muxaka wa kahle lowu fambisaka ku titwa ka wena. Davhida u cinile emahlweni ka hosi kutani nsati wa yena a n'wi hleka, kutani Xikwembu xi languta ehansi kusuka etilweni xi ku, Davhida u wanuna loyi a nga endzhaku ka mbilu leyi yi nga ya mina n'winyi. Kambe nsusumeto wa yena a wu lulamile, vutomi bya yena a byi lulamile endzhaku ka wona. Swi nga leswi ntsena hikuva hi nga ha va na mitlhaveko a swi vuli leswaku hi ponisiwile. Hikuva hi ya ekerekeni a swi vuli leswaku hi ponisiwile. Mi nga yi pfumeleli mimoya leyi yengaka. Moya wa xiviri wa Xikwembu, rito ra xiviri ra Xikwembu i ntiyiso wa Xikwembu lowu wu nga mbewu ya Xikwembu. Wu ta humelerisa Xikwembu evuton'wini bya wena. U va na vukwembu, vukwetsimi, vukwetsima exikarhi ka vanhu vo tala hi kumana hi laha mitlhaveko na swin'wana na swin'wana kwalahaya swi hundzaka ku hlevana na ku lumana mihlana na muxaka hinkwawo wa swilo leswi nga riki swa vukhongeri. Mikwerhu ya leyi i asidi ya sulfuric ekerekeni, i matimba ya dimona, moya wa vavanuna na vavasati lava va nghenelelaka exikarhi ka van'wana na ku ringeta ku sukumeta ekule va ku leswi a swi lulamanga na leswi a swi lulamanga nakona sweswo a swi lulamanga. Loko u nga swi hlongorisa minkarhi ya 9 eka 10 i munhu yaluya a hlahlotelaka, sweswo a swi lulamanga. Amen. Xikwembu xi venga timholovo exikarhi ka vamakwavo, vanani na xichavo. Kwetsimani, rirhandzani Xikwembu, i seketeleni hi swona. Nakona ntsena loko mi swi tiva leswaku vutomi bya n'wina byi ri karhi byi va xiave xa Bibele hi ku tenga ka mbilu, ku tenga ka mianakanyo, rirhandzu eka makwenu wa n'wina, mi ringeta hi matimba ku akisa mfumo wa Xikwembu na ku endla swilo sweswo, ku ambala kahle, ku hanya kahle, ku vulavula kahle, ku ya etindhawini ta kahle, kutani u nga ha va na mitlhaveko hinkwayo leyi u yi lavaka, nakona un'wana na un'wana u ta yi pfumela. Yesu u te, mimunyu wa misava loko munyu wu tshama a wa ha pfuni nchumu, wa cukumetiwa na ku kandziyiwa ehansi ka mikondzo ya vanhu. Loko ntsena u ri munyu wu ri woxe a swi kahle, kambe loko u ri na ku lunga eka wona u ta lunga, nakona misava yi ta va na torha. Loko u lunga va ta va na torha. O mina, mimoya leyi yengaka yi ya emahlweni, madimona ehansi ka vutumbelelo. Langutani, hi le ka siku ro hetelela, hi le ka nkarhi wa makumu. Misava ntsena yi ti lulamiserile ku ta enhlokweni ya yona ku kotisa xifambi lexi n'wayisaka kun'wana laha xi yaka eku bulukeni eka rin'wana ra masiku lawa, nakona ndzombo wu tlula wu huma eka xona. Xi va lexi xi thyakeke ku hava murhi lowu wu nga xi tshungulaka. Va arile eseramu, va arile vutshunguri Uteka xifambi lexi nga eku humeni lahaya. Kutani loko u nga teki penicillin kumbe xin'wana xo xi susa kumbe nchumu wun'wana, xi ta tshamela ro kukumuka ku fikela laha xi balekaka. Sweswo hi leswi misava yi nga xi endla. Yi sungurile ku nga ri khale ngopfu ku yisa ehansi. Va sukile hi miehleketo ya kahle leyikulu, mimoya ya vuna yi nghena kutani yi sungula ku byela vanhu leswi sweswo kumbe leswin'wana. Hi phatlukile ku ya eka nkaye wa mazana na tidenomination tin'wana to hambana, yin'wana na yin'wana yi ri na mavonelo yo hambana. Va ri hi pfumala leswi swi herile. Sweswo hi leswi hi pfumelaka swona ntsena. Va nga ka va nga pfumeleli moya lowo kwetsima wu nghena. Va nga ka va nga vi na vun'winyi bya ndlela. Xikwembu xi na ntlawa wa vanhu lava va nga kotaka ku huwelela, kutani un'wana na un'wana a ta fanela ku huwelela. Vana van'wana lava va nga vulavulaka hi tindzimi, kutani un'wana na un'wana a ta fanela ku vulavula hi tindzimi. Vana hinkwaswo swo kotisa leswi ku fikela laha swi va ka yini hi ku hetiseka. Swi nyamisiwa hi mimoya leyi yengaka, yi yengaka vanhu ku va va endla mitlhaveko leyi loko ku nga ri yi na Xikwembu eka swona hinkwaswo. Kutani va huma va ya hanya muxaka wihi kumbe wihi wa vitomi lebyi va tsakelaka ku byi hanya, kutani va byi vitana Vukreste. Nakona misava ya tshama yi swi languta yi ku kunene, languta lahaya ndzi kahle tanihi laha va nga ha kona. Tanihi laha ndzi vuleke vusiku byin'wana hi honci hi midyohi, u nga ka u nga soli, midyohi i midyohi. U nga ringeti ku n'wi pfuxeta, u nga ringeti ku n'wi byela leswi sweswo kumbe leswin'wana. Hi yena midyohi ku sungula hi swona, hi yena nguluve ku sungula hi swona. A nga tivi ku hambana loko a ya etibayisikopeni, nakona a ya hi sonto, nakona a ya emitlangwini ya tibolo, nakona a endla swilo leswi hinkwaswo. Hi yena midyohi ku sungula hi swona. Ntumbuluko wa yena wu kotisa wa honci. Honci ya khale yi hoxa nhompfu ya yona etaleni, yi dya tindoho hinkwato eka rona na hinkwaswo kunene, leswaku hi yona honci. U nga ka u nga yi soli, hi yona honci. Sweswo swa fana na vadyohi, kambe loko u famba u ya tivitana Mukreste, nakona u hoxa nhompfu ya wena endzeni na yena, swi nga leswi a wu antswi eka leswi a nga xiswona, kambe wa nyanya. Huma exikarhi ka rona, tshiketa misava yi famba, tshiketa yi famba, pfumelela Xikwembu, tshiketa yi famba. U tshiketa njhani yi famba? Vanhu vo tala swinene va le ku tivutiseni namuntlha va ku kunene, makwerhu Branham u yi tshiketa njhani yi famba? Ndza swi tiva leswaku u twile swo tala swa dyondzo ya vukhongeri eka yona. Tshiketa yi famba. Vanhu vo tala ntsena va tirha va jiluka ku ringeta ku tshiketa yi famba. Vanhu vo tala va ta kutani va ku a ndzi ya eka 40 ya masiku yo titsona leswaku ndzi ta kota ku endla swin'wana. A wu kale u lava ku titsona ka 40 wa masiku? U lava ku tshiketa misava yi famba na hinkwaswo swilo leswi swa vujabulosi, kutani u teka rito ra Xikwembu embilwini ya wena. U ta fanela ku dyondzisiwa leswaku swi endlisiwa ku yini sweswo. A wu swi endli hi ku tlulela ehenhla na le hansi, naswona a swi endli eka 40 ya masiku yo titsona. U swi endla hi mbilu, u tinyikela eka Xikwembu xa matimba hinkwawo. Ndzi kotisa xihlangi lexitsongo, ndzi xiyisisile xihlangi xa mina lexitsongo endzhaku lahaya manana wa xona a ri karhi a ringeta ku xi ambexa xibajani xa xona mixo lowu. A xi lava ku nghenisa xivokwana xa xona xa khale evokweni ra xibajana. A xi nga xi koti ku nghenisa voko ra xona lahaya. A xi nga swi tivi leswaku swi endliwa njhani. U fanele ku letela xivokwana xa xona lexitsongo. Xa swi lava ku nghenisa xivokwana xa xona kwalahaya, kambe ntsena xo hupahupa kwalahaya. A xi nghenisanga evokweni ra baji. Xa swi tiva leswaku a xi le vokweni ra baji. Swi nga leswi na wena wa swi tiva leswaku a wu lulamanga na Xikwembu. Loko wa ha luma nhlana u hemba u endla hinkwaswo, a wu nge lulami na Xikwembu. A ndzi na mhaka ni leswaku u nghena tikereke tingani ku fikela laha maxiviri wa wena wu hundzukaka. Makwerhu, sweswo i fexeni ya xikhale, kambe sweswo swi ta vila swibya na ku vekela sopo eka maxiviri wa wena. Swi lulamile, ringeta ku nghenisa voko ra xona swi ta fanela ku va na un'wana loyi a nga ta xi kongomisa ku nghenisa leswaku voko ra xona ri nghenisiwa njhani. Kutani loko xi nghenisile voko ra xona eka xibajani xa xona, xa swi tiva leswaku xi lulamile. Yaleyo i ndlela leyi xi nga xiswona hi mukreste un'wana na un'wana loyi a nga tswariwa ra vumbirhi. Loko hakunene a nghena eka Xikwembu, u hlalela vitomi bya yena hi rito ra Xikwembu, nakona wa swi lemuka leswaku u forile hi na xiave xin'wana na xin'wana xa rona. U na ku lehisa mbilu, ku olova, ku miyela, ku titsongahata, matimba, ripfumelo, rirhandzu, ntsako, kurhula. A nga hakaseleki ku kotisa lwandla leri nga karhateka. A nga vilerisiwi hi nchumu wun'wana na wun'wana lowutsongo. A nga tluleli lahawana na lahaya ku kotisa xipfalo xa bodlhela elwandle ra moya. U tshamisekile. Mbilu ya yena yi tengile, mianakanyo ya yena yi tengile, mikunguhato ya yena yi tengile. Ku cincacincana ka yena ku lulamile. Nakona wa swi tiva leswaku i forile na rito ra Xikwembu. Tihelo hinkwato ti nga n'wi tsekatsekisi. U forile na rito ra Xikwembu. U na rirhandzu ra Vukwembu ku tenga embilwini ya yena eka wanuna un'wana na un'wana, na wasati un'wana na un'wana. U fambele ekule kusuka eka swilo swa misava, xi file eka yena, a nga ha swi lavi nakambe. Hikokwalaho ka yini a wu nge swi koti ku endla nhwanyana wa moya lowo kwetsima a ambala phere ya swona swiambalo leswi langutekaka swi nga ri swa Vukwembu, nakona a huma lahaya a nga humeli nchumu? E-e, kulukumba. Sweswi u hava xivangelo xi ya n'wi byela leswaku wa hoxisa, hikuva a nga ka a nga ku pfumeli, hikuva sweswo hinkwaswo hi swona a swi tivaka. Walowo i ntsako wa yena. Wasati u ambala swilo leswi leswintsongo, va huma ni madyambu ntsena loko vavanuna va vuya ekaya va ta ntsena u ta ku tla rivala swi nga leswi tanihi ni ku ndzi byela leswaku sweswo swi lulamile. Wasati a ndzi vuli leswaku u mubihi, a ndzi vuli swona leswaku u dlakuta, kambe a wu swi lemuki sesi leswaku moya lowu nga basangiki wu ku khomile. Xana a wu ta swi endlela yini? U na xitu ku ringana ku tiva leswaku a ku titimeli ka hisa ku na moya lowu nga basangiki. Mire mina ndzi yile ekerekeni. Nebukadneza a ri munhu wa kahle, kambe hikuva a vile na ku tikukumuxa Xikwembu xi n'wi nyikile moya wa havi. Kutani xi n'wi tshika a dya byanyi ku ringana nkombo wa malembe, nakona min'wala ya tintiho ta yena yi kula ku kotisa hi laha van'wana vavasati lava lahawani va swi endlaka. Sweswo swi lulamile. Kutani a va loyi a nga khomiwa hi madimona. Wanuna u khomiwile hi madimona kutani a hluvula swiambalo swa yena. A va nga ta n'wi ambexa swiambalo. Xana ma swi vona leswi ndzi swi vulaka? Xana i mimoya leyi yengaka. Kereke ya n'wina ya swi tiyisela. Muchumayeri wa n'wina wa chava ku vula swin'wana na swin'wana, wa chava leswaku a mi nge he humesi vukhume nakambe. Hi swona xivangelo xexo, hi rona khombo ra kona rero. Mina vunene bya kona, xana u nga wu chumayelela njhani ntlawa wa tin'hwati ehandle ka loko u nga va hundzula va tlhela va lulama na Xikwembu? Ku sungula hi swona va ta zima tinhompfu ta vona eka swilo leswi swi nga fa nkarhi hinkwawo. Leswi u swi lavaka i ku cukumeta mpfuxelelo wa fexeni ya khale lowu kukulaka kusukela eribuweni ra lwandle ku ya eribuweni ra lwandle, na ku va wu endla vavanuna na vavasati leswaku va lulama na Xikwembu. Tshiketani swilo swa misava, tshiketani chumayelo lowutsongo wa xikandziyo xo olova. Amen. Chumayelani evhangeri. Xikwembu xi vule tano, loko mi rhandza misava kumbe swilo swa misava, rirhandzu ra Xikwembu a ri kona eka n'wina. Vanhu va nga ha tlela ehenhla na le hansi va tlhela va huwelela vusiku hinkwabyo na ku vulavula hi tindzimi ku kotisa ku chela tinyawa ehenhla ka zovo ra homu leri nga oma. U famba u ya ehandle hi mixo lowu landzelaka u ri ni xifafa lexi ringaneleke ku lwa na sali leyi baka hungwe. U ya kona u ya vula swin'wana ekerekeni leswi swi nga ta endla kereke hinkwayo yi hambana. A swi nchumu emisaveni handle ka ku yenga mimoya ya madimona. Yi lava ku vuyela endzhaku eritweni laha Xikwembu xi nga ku tenga swa kwetsima. Amen. Sweswo swi lulamile. Mimoya leyi yengaka yi tlhotlhaka rito ra Xikwembu. Hi loyi wanuna ku nga ri khale ngopfu u kumile wasati lontsongo makatholiki mana 12 kwalahaya hi nkarhi wa ku ka a nga ha voni masiku ya yena. Yi humela ehandle hi mavoko ya yena na le mumbyeni wa yena loko muchumayeri wa kahle wa moya lowo kwetsima. ndzi anakanyile. Wanuna luya a ri na bodlhela ra swilo leswiya leswi swi humaka emavokweni ya yena, a ri karhi a jikajika a tota vanhu hi swona. Yu, ntsetselelo hi swona Antikreste. A ndzi na mhaka loko ngati yi ta yi huma hi tinhompfu kumbe kusuka enhlokweni ya yena kumbe kwihi, makwerhu, ku hava ngati leyi nga tekaka ndhawu ya Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu. Yeloyo hi yona ngati yi ri yoxe ndzi tivaka nchumu ha yona. Wasati a nga hava a vile na mafurha lawa a ma chululaka ya huma evokweni rin'we na wayeni yi huma eka leriwana, kambe loko u swi tirhisa eka xivumbeko xin'wana na xin'wana xa vukhongeri i jablos. Ku vona hi lava vachumayeri va nga welaka eka maendlelo yo kotisa yalawa. Leswi hi swi lavaka i ku vuyela endzhaku eka buku leyi yi letelaka, ku vuyela endzhaku eka rito ra Xikwembu. Leri i rito ra Xikwembu, Bibele ya khale leyi yi nga katekisiwa. Mary kunene, ndza chava ku hundzuka sweswo. Makwerhu Branham, ndza chava leswaku ndzi ta lahlekeriwa hi ntsako wun'wana wa mina. Mhaka i yini? A wu swi tivi leswaku ntsako i yini? Ndzi vurile leswaku a ndzi soli xidakwa ku va xi huma xi ya dakwa. U na swipfukela hinkwaswo, a nga swi tivi, wa pfuka ni mixo a ri na xivundza. Babalaza u huma a ya tikumela mabodlhela mambirhi kumbe manharhu ya byalwa, a tlhela a huma a ya tikumela whisky na hinkwawo muxaka wa swilo sweswo. Mupakuteri lontsongo wa sigarete u tshama endzhaku kutani a dzaha na ku humesela musi wa yena ehenhla hi nhompfu ya yena ku kotisa loko a ri xitimela xa nhundzu. Hi swona hinkwaswo, a ndzi n'wi soli. Walawa i ntsako hinkwawo lowu a wu tivaka. Sweswo hi swona hinkwaswo leswi a swi tivaka hi yena nguluve hi ntumbuluko. Wa nyumisa wena u tivulaka ku va Mukreste, kambe u ri karhi u tshembela eka swilo swa muxaka walowo ku titsakisa. Loko evhangeli ya moya lowo kwetsima yi nga ri nchumu ehandle ka yindlu yin'we leyikulu ya matimba ya ntsako. Evhangeli ya moya lowo kwetsima i xitsotsi xa kahle eka munhu un'wana na un'wana loyi a nga na gome. U ta nwa evhangeli ya Yesu Kreste u tatiwa hi moya lowo kwetsima, u tsotsiwa ku fikela laha u siyaka misava leyi. Amen. Ntsako lowu nga hlamuselekiki na ku tatiwa hi ku kwetsima. Ku na xixalamukiso lexi tshamaka xi ri kona, i xipyopyi lexi tshamaka xi ri kona, u tsotsiwa vusiku na nhlikani. Amen. Rero i rito ra Xikwembu. Kereke yi ta hi ku rhendzeleka yi tekelela nchumu wun'wana. Va fanele ku va na xivandlani lahaya hinkwavo va nga ta ya ebichini ku ya va na ku tumbuluxiwa hi vuntshwa, ku va na makhadi ya nhlangano wa ku hlangana kun'we wa xinakulobye. Sweswo swi lulamile, va cina nkarhi wun'wana eka yin'wana ya yindlu ya xirho, nkarhi wun'wana eka kamara ya le hansi ya kereke. Ku cina, ku tekelela, ku ringeta ku kuma swin'wana swo tienetisa. Mhaka i yini? Hi vona ntlawa lowukulu wa tinguluve hi ndlela yin'wana. Hi vona tinguluve ku sungula swona loko va nga kala va tihlanganisa na Kreste va nga va na ntsako wo tala swinene. Swilo leswiya swi nga va swi file hi ku tlula xikarhi xa vusiku eka vona. Evhangeri ku tsotsiwa emoyeni ntsako lowu wu nga hlamuselekiki na ku tatiwa hi ku kwetsima. U nga soli midyohi, vona ni ntsetselelo eka yena. N'witshiki a ya emahlweni a dzaha phayiphi ya yena, n'witshiki a na byalwa bya yena, n'witshiki a va na ntlangu wa makhadi ya yena. Sweswo hi ku tiphina ka yena u nga n'wi soli. Ku vuya ekaya na hinkwaswo u karhele na ku hlakala u lava ku tiphina kun'wana. Nchumu wo wu endla eka wena i ku hanya vutomi bya Vukwembu leswaku u ta n'wi khorwisa leswaku evhangeli yi khome 10 ra magidi hi ku andzisa ku tlula sweswo eka yena. Kutani loko a fela eka xiyimo xexo u ta ya etiheleni eka byalwa bya yena. Xexo i xitsotsi xa Jabulus. Loko a fa a ri karhi a kokakoka phayiphi yaleyo ya khale, Xikwembu hi xona muavanyisi wa vona. Loko a fa a huma lahawani a ri karhi a cina na ku tsutsumatsutsuma hinkwako a ambarile swiambalo swa vudlakuta, Xikwembu hi xona muavanyisi wa vona. Kambe ku na nchumu wun'we loko u nga fela ehansi ka matimba ya ntoto wa moya lowo kwetsima tanihi laha Stefan a swi endleke loko a ta langutisa ehenhla exikandzeni xa Xikwembu. A ku ndzi vona matilo ma pfuleka na Yesu a yimile vokweni ra xinene i bohiwa hi tilo ku kotisa mbewulana ebokisini ya yona. Amen. Mimoya leyi yengaka yi tlhotlhaka rito ra Xikwembu. Chuchani, tshiketani yi famba. U swi endlisa ku yini, Makwerhu Branham? Ntsena wo yi tshika yi ti fambela hi swona hinkwaswo u faneleke ku swi endla. Teka rito ra Xikwembu u nga ringeti ku tirha nchumu, u nga khisami eka altari u yiba u huwelela. Xikwembu, ndzi nyike moya lowo kwetsima hosi. Ndzi nyike moya lowo kwetsima. A wu le ku teni, u le ku beni ka altari yaleyo. Xoxo a swi endli swa kahle. E-e, yaleyo a hi yona ndlela leyi wu tisaka xiswona. I ku n'wi teka eritweni ra yena. Langutani Petro. Petro a ri ekhombyeni. A swi languteka tanihiloko a ya ekufeni. Nakona u vonile hosi yi ta yi ri karhi yi famba ematini. Kutani a ku hosi, loko ku ri leswaku hi wena ndzi vitani ndzi ta hosi kutana. Sweswi Petro a ku sweswi yimanyana hosi u nge ndzi sungula ndzi ya eka ku titsonaka 10 wa masiku. Ndzi vona loko ndzi ta famba eka mati yalawa kumbe swi ta tsandza. O hosi, ndzi pfumelele ndzi kuma moya lowu wu eneleke eka mina leswaku ndzi ta cina ndzi ri emoyeni na ku vulavula hi tindzimi eka byatso lebyi kutani ndzi ta humela ehandle. E-e, kulukumba u tekile xikwembu eritweni ra xona chuchani nakona mi tshiketa swi ti fambela. Xikwembu xi n'wi teke ku ya emahlweni. A ku ta humelela yini loko xikwembu a xi hlanganile na Moxe? Kutani xikwembu Moxe rhelela lahaya eEgipta u ya byela Faro leswaku a tshiketa vanhu va mina va famba. A ku ta humelela yini loko Moxe a te ndzi pfumeleli ndzi ya titsona 10 wa masiku xo sungula, nakona ndzi vona loko ndzi ri na ripfumelo leri ringaneke ku va ndzi ku yingisela xikwembu. Ndzi nyike xin'wana, xin'wanyana hosi, ndzi pfumeleli ndzi ku byela swin'wana, ndzi pfumeleli ndzi vona loko ndzi nghena emoyeni xo sungula. Moxe a nga kalanga a vutisa na swivutiso, ntsena u lo teka xikwembu eritweni ra xona kutani a suka. Yaleyo hi yona ndlela leyi u faneleke ku swi endlisa xiswona. Teka xikwembu eritweni ra xona kutani wa swi tiva leswaku u ta swi kota ku swi endla. A nga rindzelanga ku kondza swin'wana swi teka ndhawu, ntsena u lo ya emahlweni a ya swi endla. Eliya yena ke, loko a ta xikela ehansi entshaveni ya Kamele, a ri ehenhla kwalaya nkarhi wo leha. Nakona u hlanganile na noni ya xisiwana, wasati a ri xita xifamba wa matiko. Kutani loko a ta hlangana na yena lahaya, a ri karhi a rhotela tihunyi ejarateni. Kutani xikwembu xi n'wi byerile leswaku famba lahaya eka yindlu ya noni luya, endhawu ya njhani eka muchumayeri ku ya eka yona. Kutani u ya kwalahaya endlwini ya noni. Kutani loko wasati a swi endlile, a ri na tihunyi timbirhi, a ku xana u endla yini? A ku ndzi rhotela tihunyi, ndzo va na mapa ntsena yo ringanela ku ta endla makhekhe matsongo hi wona hinkwawo lawa ya nga ndzi salela. Ku na malembe manharhu hi mpfhukaka loko hi vile na mpfula. Kutani a ku kutani ndzi ya endla makhekhe lawa, kutani mina na jaha ra mina hi ya ekudyeni ka wona kutani hi fa. A ku ndzi endlele rin'we ku sungula. Haleluya! O ndza swi tiva leswaku ndzi hlangane nhlokonyana, kambe ndzi le tlhelweni ra hosi hambi swi ri tano. A ku ndzi endlele rin'we ku sungula hikuva leswi swi vula hi hosi hi sweswo. Xana i yini? Rhanga hi ku lava mfumo wa xikwembu na ku lulama ka xona. Ku nga ri mfumo wa xikwembu na huwa nyana, ku nga ri mfumo wa xikwembu na mintlhaveko nyana, ku nga ri mfumo wa xikwembu na swintsongo leswi kumbe sweswo, kambe xikwembu na ku lulama ka xona. Kutani swilo leswin'wana hinkwaswo swi ta engeteriwa eka wena. Rhanga u veka. Sweswi noni liya yi swi twini sweswo? Ripfumelo ri ta hi ku yingisela, ku yingisela hi rito. Wasati u te rero i rito ra hosi hikuva luya i wanuna wo kwetsima wa xikwembu, luya i muprofeta wa xikwembu, nakona ndza swi tiva leswaku i ntiyiso, nakona rero i rito ra xikwembu. Sweswi wasati a nga tsutsumatsutsumanga a ya vutisa vamakhelwani leswaku a nga swi endlisa ku yini. A nga lavi ku ya avelana swa yena na ku byela vamakhelwani. A ku sweswi u ehleketa yini xana? Muchumayeri u le ndlwini ya mina. A vula leswi, Suzi u ehleketa yini hi leswi? U nghenile endzeni a sungula ku cukumetela ehandle, u tshiketile xifamba, u tshiketile leswi a ri na swona wa swifamba leswaku a ta kuma swo tala. Sweswo hi leswi misava yi swi lavaka namuntlha, i ku tshiketa swifamba ka fexeni ya kahle ya xikhale eka leswi u nga na swona. Haleluya! U cukumeterile ehandle leswaku a ta tatisiwa. U cukumetile mafurha hinkwawo lawa a ri na wona, na mafurha hinkwawo lawa a ri na wona, na migayo hinkwawo lowu a ri na wona eka muchumayeri eka mfumo wa xikwembu. Kute loko a swi cukumetile hinkwaswo hinkwaswo haya, xikwembu xi xikela ehansi xi tata hongolo wa mugayo, xi tata jeke ya mafurha. Wasati u swi cukumetile nakambe endzelweni ya muchumayeri, nakona xi tile xi tatisa nakambe xi cukumetela endzeni nkarhi hinkwawo loko a cukumeta xona a xi tatisa. Ndzi nga ku namuntlha loko munhu a nga cukumeta hinkwayo miharihari leyi ya ku ya emahlweni na ku encenyeta Vukreste na ku pfumela moya lowo kwetsima wu teka ndhawu ya wona, ku ta va na mpfuxelelo lowu wu nga ta sungula eka 8th na Penn Street lowu wu nga ta kukula tiko hinkwaro. Tshikani miharihari, tlhelelani eritweni ra Xikwembu, cukumetani leswaku mi ta tatisa. Mi swi tshika swi famba, nakona Xikwembu xi ta swi pfumelela ku ta ma swi cukumeta. Xikwembu xi ta tatisa swilo hinkwaswo leswintsongo swa ku mi fanele ku endla leswi, nakona mi fanele ku endla sweswo, nakona mi ta fanele ku endla leswi, nakona mi ta fanele ku endla sweswo. Swi rivaleni, swi cukumeteni swi huma eka moya xiviri wa n'wina. A ku Xikwembu, ndzi pfumeleli kusuka eka ku helela loku namuntlha ndzi va wa wena laha heleleke. Hosi, ndzi ta hi mbilu leyi tshovekeke, ndzi ta hi moya wo tisola, ndza ku rhandza. Wa swi tiva leswaku ndza ku rhandza, nakona ndzi lava ku rivala hinkwabyo vuphukuphuku bya hinkwako ku titsona loku ka makume wa masiku na ku vona loko ndzi nga tshunelela eka Xikwembu na hinkwaswo leswi sweswo na leswin'wana miharihari leyi hinkwayo. Swi yimiseni, ku hava nchumu eritweni leswi swi mi byelaka ku vona makume mune wa masiku yo titsona. Ku hava nchumu, ku hava nchumu emisaveni leswi swi mi byelaka ku titsona handle ka loko Xikwembu xi nga mi byela. Loko mi titsona a mi nga tindlala na ku famba swilo leswi hinkwaswo. Tanihiloko wa ha titsona makwerhu, u ta va na ntsako na ku tsaka nkarhi hinkwawo. U te mi nga humeleli emahlweni ka vanhu ku kotisa hi lava kanganyisi va swi endlaka, naswo leha xikandza xa vusiwana. Ndzi le ka masiku ya makume munhu yo titsona, tindlelo ta mina a ti nge hendzi ringani. Ndzi hungute makume nharhu ya ntiko wa tipond, nakona va ndzi byerile leswaku ndzi ta languteka ku antswa loko leswi swi ta va swi herile. O miharihari i mimoya leyi yengaka ya Jablus, ka ku kali mi ta eka altari kutani mi ku wa kwetsima, wa kwetsima, wa kwetsima, ku fikela laha mi nga ha koteki ku vula nchumu. Miri u fanele ku vulavula hi tindzimi loko a nga se kuma moya lowo kwetsima. Miharihari swi cukumeteni, humesa sweswo eka mafambiselo ya wena kutani u ta eka rito ra Xikwembu. U te hundzukani un'wana na un'wana wa n'wina kutani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste ekusuriweni ka swidyoho swa n'wina, kutani mi ta amukela nyiko ya moya lowo kwetsima. Loko Xikwembu xi nga hlayisi rito ra xona, a hi xona Xikwembu. Amen. Swi cukumeti, tatiwa. Amen. Yu, ndza swi rhandza sweswo, rero hi rona rito ra xona. Xikwembu xi vule tano, sweswo swi lulamile. Nakona loko Xikwembu xi swi vurile, Xikwembu ta swi tlhogomela. Hinkwaswo lulamile, hinkwabyo vululamiselo lebyi u byi endlaka hinkwako ku ya ekerekeni loku u nga ku endlaka, tsana swi kotisa ehansi lahawani laha ku tirhiwaka timovha, laha va akaka xitopo xa tinhundzu kumbe xitopo lexikulu xa timovha to khandziyisa vanhu. A ndzi tolovele ku tirha kwalahaya, kutani va teka na ku aka matorokisi lawaya makulukumba na hinkwaswo, kutani va vekela mapulanga yo nonoha va andlala mahawagani endzeni hinkwako na hinkwaswo swo saseka ngopfu va ma vekela kwalahaya eka ndlela ya kona. Nakona a ku va ku file tanihi xipikiri xa rivanti, lahaya a ku tshamile njhini a yi na nkahelo eka yona, a yi lo titshamela ntsena kwalahaya. Leswi swi lavekaka namuntlha endzeni wo karhi eka xivirisi, leswi yi swi lavaka namuntlha enkahelo wun'wana, leswi yi swi lavaka namuntlha kereke leswaku yi vila nchumu lowu wu nga kona lowu virisaka ku hisa swinene hikuva wu virisa xidzoho xi huma eka vutomi bya n'wina hi rirhandzu. Nakona loko mi nga swi koti ku rhandzana, xana mi nga xi rhandza njhani Xikwembu lexi mi nga se tshamaka mi xi vona? Xana rirhandzu ri fihla swidyoho leswo tala? Nghenani eka rirhandzu na Xikwembu kutani mi ta rhandzana, nakona mi ta rhandza kereke, mi ta rhandza xivangelo, mi ta rhandza swin'wana na swin'wana leswi swi nga swa Vukwembu, nakona mi ta fambela ekule na swilo swa misava. Mimoya leyi yengaka yi le ku jikajikeni yi ri karhi yi byela vanhu leswi sweswo kumbe leswin'wana, va fanele ku endla leswi, va fanele ku endla sweswo. Swi hikokwalaho ka ku va ti-denomination ti pfukile, nakona va na nhlavutelonyana lowu va nge hi kunene sweswi. Ndzi pfumela leswaku wanuna, ndzi pfumela eka nchumu wo tani hi ku huwelela ebibeleni. Xaswona swi lulamile i ntiyiso wolowo va endlela denomination hi swona loko u huwelela u na wona kambe a wu na wona loyi a landzelaka a tlakuka a yima a ku vulavula hi tindzimi sweswo swi lulamile sweswo swi le bibeleni kunene loko u vulavula hi tindzimi u na wona kambe vunyingi bya vona va vulavurile hi tindzimi nakona a va nga ri na wona wa vona wolowo a hi wona nkulukumba vunyingi bya vona va te hi kunene hi ta fanela ku profeta langutani eka vaprofeta lava va nga lahawani na timhondzo etinhlokweni ta vona va ri karhi va tlulela ehenhla na le hansi va tlhela vaprofeta mikiya u te mi un'wana ni un'wana mahemba amen swi lulamile xikwembu a xi tisi swona sweswo xikwembu xi ta eka mbilu leyi tshembekeke leyi taka na lowu wu tisolaka moya lowu wu tshovekeke loyi a yaka emahlweni a byala hi mihloti u ta tlhela ehandle ko kanakana a tsakile nakambe a ri karhi a vuya na tinyandza to hlawuleka amen lulamisa sweswo munghana dyondzo ya madimona swo nghasi madimona ya tirha eka mimoya xiviri ya vanhu hlalelani laha yi tswalaka mihandzu wa yona hlalelani leswaku i vitomi bya muxaka muni lebyi munhu a byi hanyaka vonani hi ndlela leyi va endlisaka xiswona hlalelani hi ndlela leyi va yi endlaka mi vona leswi nsusumeto wa vona wu nga swona tsala hi leswi swi nga kotekiki nakona loko a ndzi lo mi byela leswaku ndlela yin'we ntsena hi leti timovha ti nga tshama lahawani hinkwato ti forile lahawani tilo ri le Charlestown a wu nge swi koti ku famba ndlela yin'we ntsena leyi u nga fambaka i movha nakona munhu un'wana na un'wana loyi a tsemekanyaka ntila u boheka ku tisa tigaloni ta ntlhanu ta mafurha hi lowu movha wa yena kambe loko a nga ri na mafurha a nga ka a nga wu fambisi kunene sweswo hi swona hakunene hi ku hetiseka i ndlela leyi swi nga xiswona etilweni loko u fa u nga ri na xikwembu a ndzi ta mhaka ni leswaku u hanyile njhani na leswaku u akile timovha tingani loko rirhandzu ra xikwembu ri nga ri kona lahaya u ta ku kokela emfun'weni wa xikwembu u lahlekile ku na negative na positive a swi na mhaka leswaku ndzilo lowu wu fambisa positive ku fika kwihi lahawani loko wu nga ri na ntambu ya le hansi wu nga ka wu nga lumeki sweswo hi swona u ta fanela ku zimiwa ehansi u celeriwa eka rirhandzu ra xikwembu o makwerhu tisa negative na positive yaleyo kun'we u ta va na rivoni rivoni ra kahle ra evhangeli ya fashion ya xikhale ri pfumeleli ri hangalaka kusuka eribuweni ku ya eribuweni a wu nge vi na rona loko u nga ri na swona swi nga khataleki leswaku i ku ninginisa kungani na ku tlula kungani loko u nga ku endlaka hi positive u ta fanela ku va na ntambu ya le hansi u ta layita rivoni amen mikale mi swi xiyisisa ku vekela ntambu ya le hansi lahawani eka leswi nakona swin'wana na swin'wana swintsongo swi ya endzhaku lahawani ku ya eka xitichinyana xa gezi ku rhelela ku ya ehansi nakona nkarhi hinkwawo loko munhu a zimiwile ehansi na ku celeriwa eka rito ra xikwembu swa n'wi zima swi tlhela swi n'wi celela ecalvary halahaya laha nkuleko mhandzi leyi bohaka ya xikwembu yi nga tisiwa lahaya u ta tsayiterisa rivoni ra evhangeli amen ma swi tiva leswaku hikwalaho ka yini vanhu eka timoxara ta ximfumo letikulukumba to titimela ti nga lahawani lava va ti endlaka tanihiloko va chumayela evhangeli muchumeri lontsonga u tile eka mina tolo u nghena yin'wana ya tidenomination letikulukumba leti ti nga kona etikweni namuntlha ehandle ka catholiki u te makwerhu Branham ndzi karhele na ku hlambisiwa timbilu a ku va ya eku endleni ka hina vachumayeri hinkwerhu leswaku hi ambala tipurapura na ku hundzuluxela tikholoro ta hina endzhaku na ku chumayela swilo swo karhi nakona va ta hi byela leswi hi faneleke ku chumayela hi swona kotara yin'wana na yin'wana a ku ndzi nga ka ndzi nga ha swi yimeli nakambe a ku xana ndzi fanele ku endla yini xana ndzi fanele ku sungula ku chumayela evhangeli xana ndze ku makwerhu ntsena loko wa ha ri na denomination yeleyo yi hloniphi u vula ntsena leswi vona va faneleke ku swi vula kambe yena eka mufundhisi kumbe superintendent wa n'wina wa mfumo kutani u ku nkulukumba ndzi tswariwe nakambe hi moya wa xikwembu hi leri rito ra xikwembu loko u nga ndzi pfumelela ndzi chumayela rero ndzi ta tshama ekerekeni ya wena loko u nga ndzi pfumeleli ndzi fambile swi hundzisele eka munhu un'wanyana yeleyo hi yona ndlela yo swi endla u nga bi ku rhendzeleka hala xihlahla ungavi negative humela ehandle u vula leswi swi nga swona swilulamile a kuma ku ri Branham u ehleketa leswaku ndzi nga va na nhlengeletano xana ndzi ku laha ntsumbu wu nga kona magama ya ta hlengeletana kona sweswo swilulamile ya ta landzela hi kotisa wanuna kan'we loyi a nga tlhotlhorhisa tihuku sweswi a hi fenya a ndzi vule leswaku swi va fenya ndzi swi vulela leswaku swi va mhaka a ya eku vekeleleni ka huku ya yena nakona a nga ri na mandza lawa ya eneleke u vekerile tandza ra sekwa ehansi ka yin'wana kutani loko hinkwawo ya tlhotlhorhile sekwa a ri ri nchumu wun'wana wo hlekisa ngopfu lowu tihuku ti nga tshama ti wu vona swi nga leswi mbaha a wu ta nkekela eka tihuku nakona swikukwani a swi tata kambe sekwa a ri nga ri tivi ririmi lero kambe siku rin'wana mbaha wa khale wu ti rhangerile ku ya endzhaku ka dulu a ku ri na xinkobyana endzhaku ka dulu loko xisekwana xexo ti nuhwetela mati lawaya ti tsutsumerile ematini hi matimba hi laha a xi kota ku famba ha kona mbaha wa khale wu ku kokokoko kutani xisekwana xi ku hokohokohokohoko a xi kongome mati hikokwalaho ka yini a xi ri sekwa hi ntumbuluko loko xi ni huwetela mati makwerhu a xi nga ta fambela ekule na wona hikuva a xi ri sekwa nakona ndzi ri namuntlha vanhu van'wana na van'wana lava hakunene va lavaka ku kuma xikwembu a va nge pfumeleli kereke yi va lerisa swilo leswi va nga ta ka va nga swi hanyi sweswo kumbe leswin'wana loko mi ri na ntumbuluko wa xikwembu endzeni ka n'wina mi ta ya evukwetsimeleni mi ta ya eka nchumu wo lulama mi ta yimela nchumu wo lulama mi ta endla nchumu wo lulama mi ta ehleketa nchumu wo lulama mi ta hanya nchumu wo lulama loko u ri sekwa u tsakela mati loko u ri mukreste u tsakela kreste loko u ri jablosi u tsakela swilo swa jablosi loko u ri n'wati u dya swilo leswi nga fa loko u ri nguluve u ta dya quva xana u le kwihi namuntlha swi lulamile u koxa ku va laha wani ehenhla u dya swilo swa hosi kutani u rhelela u ya zima timintsu na jablosi ku na swin'wana swo hoxeka hi swona tshika ku yingisela mimoya liya hi yona madimona a swi na mhaka loko u fanele u yima u ri wexe vavanuna na vavasati lava va nga tshama va hetelela va ri swin'wana ekusuhi va vile vavanuna na vavasati lava va nga yima va ri voxe na xikwembu langutani mikiya hi laha a nga yimisa xiswona lahaya ku nga ri ku kotisa ribye ra Gibraltar kambe ribye ra tinguva u te a ndzi nga vulavuli nchumu a ndzi na mhaka ni leswaku xikolo xa vufundhisi xi ri yini a ndzi na mhaka ni leswaku nhlengeletano ya mina yi ri yini a ndzi na mhaka ni leswaku hosi yi ri yini loko va tsema nhloko ya mina yi suka ndzi ta vula ntsena hi leswi xikwembu xi swi vekaka enon'wini wa mina leswaku wu swi vula a tiyisile a tiyisile nakona namuntlha vavanuna na vavasati mi nga yingiseli leswi misava yi nga mi khomela swona tirhambu leswi xi nga mi khomela xona leswaku i muxaka wihi wa ntlhaveko wa xitsongwatsongwani lowu va nga na wona na ku koxa loko u nga tihlanganisa na kereke u ta va kahle walowo i ntlhaveko wa vunwa hikokwalaho ka yini u tama wa ha ri na vuvabyi bya vidyoho sweswo swi lulamile kambe ndzi ku byela nchumu wun'we makwerhu lowu wu nga ta ku tlhavela kusuka eka vidyoho lowu ku nga u ta eka ngati yo hlawuleka ya hosi Yesu Kreste na ku tatiwa hi moya lowo kwetsima nakona sweswo swi ta ku tlhavela kusuka eka vidyoho hinkwabyo nakona ku navela ka wena ku va ku ri loku ku nga bohiwa hi tilo nakona a wu nge vi na nkarhi wa swilo swa misava a hi khongeleni tata wa hina wa le matilweni loko hi vona mimoya leyiwani yi yengaka ehenhla ka vanhu nakona hi ri karhi hi swi tiva leswaku yi le ku vengeni ka swilo swa xikwembu ndza khongela xikwembu leswaku u ta khoma wanuna un'wana na wansati un'wana na un'wana loyi a nga laha wani namuntlha leri a ri ve siku hosi leri va nga ta lemuka leswaku vutomi bya vona a byi fambelani na rito nakona a va ri eku yingiseleni ka nchumu wo hoxeka leswaku jablosi a ri karhi a va rhulisa hi timagazini ta khale ta xitori xa ntiyiso miharihari ya khale yo bola ya misava na tibayisikopo ta khale na thelevhixini leyi nga basangiki o xikwembu swilo swo tano leswi nga kotekiki eka mukreste ku va a swi languta xikwembu swi hlambisa timbilu u te swi ku hlambisa timbilu ku kotisa mahlata u te mbyana yi ya emahlateni ya yona nakona honci yi ya eka ku vumbulukaka yona mbyana ya khale yi nga ta hlata swin'wana Mi vona loyi a nga ha tswariwa hafu loyi a fanele ku va tano munhu wo tiendlisa a ta ealtarini ku kotisa loko u ya eku hlateni ka misava u tama wa ha hlayisa ku yisa emahlweni va vuyela endzhaku va ta tlhela va dya nchumu wa luwana kambe o xikwembu basisa yindlu ya wena hosi haleluya rhumela moya lowo kwetsima na ku pfumela ko tiya ka minkarhi ya khale loko u nga ta basisa ku navela ka wanuna na ku basisa maxiviri wa yena na ku n'wi basisa na ku n'wi endla a va xivumbiwa lexi nga bohiwa hi tilo n'wi nyike ku xeta vuntshwa bya yena na ku hlambanya ka yena ku kotisa gama leswaku a nga ha khandziya ehenhla kutani a hundza swilo swa misava leyi kutani a hlandlukela ematilweni laha a nga ta kota ku vona makhombo ya hata ya ri epfhukeni hi nyike swona hosi u fananisile vaprofeta va wena na wona na magama lava a va ri na tihlo ra gama a va kota ku ya ehenhlahenhla kutani va vona swilo nkarhi wo leha swi nga se fika o xikwembu katekisa xikerekani lexi katekisa vanhu lava va taka lahawani katekisa valuveri eminyangweni namuntlha nakona u va pfumelela va swi tiva leswaku hungu leri a ri nga kongomisiwanga eka munhu wo karhi kambe ri kongomisiwile ngopfungopfu hosi eka lava va nga na xilaveko hi vuenti hi ri karhi hi swi tiva leswaku siku rin'wana hi fanele ku yima swin'we eka ku avanyisa ka xikwembu na ku va hi swi tiva leswaku hi ta byala vutihlamuleri hi ku tiva ntiyiso nakona hi nga wu vuli tatana ndza khongela leswaku wu ta tekeriwa ehenhla ka mbilu yin'wana na yin'wana hi vito ra Yesu na tinhloko ta hina leti ti korhameke ntsena xikadyana ndza tivutisa loko ku ri na un'wana lahawani mixo lowu a nga ta ku makwerhu Branham ndzi hlamba timbilu na ku karhala hi swilo leswintsongo swa khale ndzi na swilo swintsongo leswi swi nga nembelela eka mina nkarhi wo leha swinene ndzi tshamela ku vulavula ehandle ka nkarhi wa swona ndzi tshamela ku endla swilo leswi a ndzi nga fanelanga ku swi endla nakona ndza swi tiva a swi lulamanga eka mukreste a ndzi swi lavi ku endla sweswo xikwembu xa swi tiva leswaku a ndzi swi lavi nakona a ndzi swi lavi ku yingisela moya luwa wa khale nakambe i nchumu lowu wu nga ndzi khomeleta ehansi vutomi bya mina hinkwabyo kusuka eka ku va na rirhandzu ra xiviri na ntshunxeko eka kreste ndzi lava leswaku u ndzi khongelela makwerhu Branham leswaku swi ta ndzi tshika namuntlha xana u nga yimisa voko ra wena xana nhloko yin'wana na yin'wana yi korhamile xikwembu xi ku katekisa o mina mavoko yo tala swilo leswintsongo swa khale swilo leswintsongo leswi ku endlaka u vulavula kumbe ku sungula pongo leyintsongo ekerekeni swi ku endla u teka tlhelo hi swin'wana swo kotisa sweswo o sweswo a hi vukwembu sweswo i timholovo exikarhi ka vamakwerhu nakona mi nga swi endli sweswo a mi lavi swona sweswo a mi lavi swona sweswo na swilo leswintsongo swa khale swifafanyana swa khale na leswin'wana hinkwaswo ku ku khomeleta ehansi nge xikwembu nchumu walowo a ndza ha wu lavi nakambe ndzi karhele na ku hlambisiwa timbilu hi wona ndzi tilulamisile namuntlha u wu halata ndzi le kuteni sweswi hosi nakona ndzi lava ku fambela ekule eka hinkwako ku tsonana ka mina loko makwerhu wa mina a nga ndzi khomi kahle ndzi ta n'wi khongelela hambi swi ri tano loko papa wa mina a nga ndzi khomi kahle ndzi ta n'wi rhandza hambi swi ri tano loko nsati wa mina a nga ndzi khomi kahle kumbe nuna wa mina ndzi ta ya emahlweni ndzi titsongahata emahlweni ka xikwembu hosi ndzi langutisa ntsena eka mfumo wa wena ndzi lava leswaku miehleketo ya mina yi lulama ndzi lava mbilu ya mina yi tatiwa hi ntsako ndzi lava ku ya emahlweni loko khombo ri ba hungwe ku rhendzeleka na mina ndzi tama ndza ha lava ku yimisela mavoko ya mina ehenhla na mbilu ya mina yi tengile emahlweni ka wena hosi hi ku tiva leswi leswaku eka rin'wana ra masiku ndzi ta hlangana na wena ndzi lava ntokoto wa muxaka walowo hosi ndzi endli sweswo kusukela siku leri xana u nga yimisa voko ra wena un'wana loyi a nga yimisaka voko ra yena eka xikadyana lexi nga hundza xikwembu xi ku katekisa xikwembu xi ku katekisa sesi hi nyike khodo yintsongo loko ha ha korhamisile tinhloko ta hina mi swi vula ku fika kwihi xana mi nga tlangi sweswi lowu a hi wona nkarhi wa ku tlanga lowu i nkarhi wo amukela lowu i nkarhi lowu mi bohekaka ku wu amukela tanani cincukumeteni sweswi xana mi ta swi endla tanani nyikani hinkwaswo leswi mi nga na swona eka xikwembu mi nge xikwembu a ndzi na swo tala ngopfu ndzo va ntsena nsati wa muti anzi koti ku endla swotala ngopfu hosi kambe anzi kota ku hlaya bibele ya wena ndzi nga ha khongela masiku hinkwawo ndzi nga ha tikumeta thaka hinkwaro leri ri nga emiehleketweni ya mina ndzi nga swi tikumeta swilo sweswo hinkwaswo ndzi na nandzu wa swilo swo tala leswi michumayeri luya a nga swi vula miso lowu swi nga leswi ndza swi tikumeta namuntlha a ndza ha swi lavi xikwembu ndzi tate hi rirhandzu ndzi tate hi nchumu lowu wu ndzi endlaka ndzi rhandza nala loyi a bavaka ngopfu loyi ndzi nga na yena hakunene ndza swi lava hosi loko a ha ri eku chayeni lahawani a mi swi lavi ku ta sweswi mi ta yima ealtarini ntsena xikadyani loko ha ha hlengeletana hi rito ra xikhongelo loko hakunene u swi vula sweswo sweswi loko hakunene u ti lulamiserile ku swi tshika a wu nge sukeli altari leyi namuntlha u ri na sweswo embilwini ya wena loko u nga ta hi ku tshembeka nakona u ku ndzi ta lahawani ntsena ku ta yima ntsena minete makwerhu Branham ina loko wa ha va ha na rito ra xikhongelo na mina hi vumina ndzi lava leswaku humita mi ta khongela xana mi ta ta sweswi loko ma ha kwarhamisile tinhloko ta n'wina i mani loyi a nga ta tlakuka a ta ealtarini a yima ku rhendzela hi altari u nga ndzi hundzi wena muponisi wo olova yingisela ku rila ka mina ko titsongahata loko u ri karhi u vitana eka lavan'wana u nga ndzi hundzi muponisi muponisi yingisela ku rila ka mina ko titsongahata loko u ri karhi u vitana eka lavan'wana u nga ndzi hundzi a swi na mhaka leswaku i khale ku fika kwihi u ri mukreste nakona u kumeka wa ha ri na mimoya liya yintsongo ya khale leyi vulavulaka na wena yi ku endla u haha u ntshunxekile yi ku endla u vulavula hi munhu un'wana loko munhu un'wana a ta kutani a ya vulavula hi munhu un'wanyana wa va joyina nakona ntsena u va sandza sweswo swi hoxekile makwerhu u nga swi endli sweswo sweswo swi ta hetelela swi ku humesa etikweni ra xitshembiso loko ntsena u ri na swilo swintsongo swa khale leswi a wu nga fanelanga u va na swona loko rirhandzu ra xikwembu hakunene ri nga ri kona endzeni ka mbilu ya wena xana a wu nga ta va wasati na wanuna u ya kutani u ku xikwembu kona kwala ndzi ya eku swi cukumeteni mixo lowu kona kwala ndzi ta suka eka altari leyi ndzi ri munhu loyi a hambaneke xana mi nga ta ku nga va ku ri na midyohi loyi o ka a nga se amukela yesu nakona wa swi tiva leswaku i midyohi a wu n'wi tivi tanihi muponisi wa wena u ri makwerhu Branham ina a ndzi ehleketa leswaku ndzi na ku tiphina ko tala ndzi ya etigigini na le mitlangwini na hinkwaswo swilo leswi ndzi hlalela muxaka wo hoxeka wa minkombiso nakona ndzi hlaya tibuku ta muxaka wo hoxeka ndzi hlaya tibuku ta khale leti ti nga na switori swa nhlamba endzeni ka tona ndzi muxaka wo tiphina hi ku tihlaya makwerhu ku na swin'wana swo hoxeka hi wena sweswo i ku navela ka wena wa vona u ndzi pfumelela ndzi vona leswi wanuna a swi hlayaka ku nge ndzi vona leswi a swi hlalelaka ndzi yingisela vunanga lebyi a byi yingiselaka siku rin'wana loko ndzi ri karhi ndzi ta hi movha munhu un'wana u fikelerile a pfulela xiyanimoya xa mina vunanga byin'wana bya muxaka wa khale wa nhlamba ndzi ku tima xilo sweswo a ndzi lavi ku swi twa sweswo swilo swin'wana swa buriwuki ya khale a ku hikokwalaho ka yini ndza swi tsakela ku twa sweswo ndzi ku ntumbuluko wa wena wu hoxekile u hoxile loko ndzi ri ehandle lahawani masiku matsongo endzhaku ka sweswo ehenhla eka tlhelo ra ntshava kumbe eka tlhelo ra xiganga ndzi ri karhi ndzi njhovela na munhu wa kona swinyanyana leswintsongo a swi ri eku yimbeleleni swi ndzingiri swi ri karhi swi huwelela xitiropo xa khale swi ri karhi xi haha emoyeni kumbe ti-night gale swi ri karhi xi yimbelela tidzuniso ndzi huwelerile mfana luyani ndzi ku languta mfana byabyo i vunanga bya mina byi tshike byi pfuleriwile sweswo i xiya na moya xa mina xikwembu xi xi rhumela ehansi kuta ndzi yimbelelela loko ndza ha ri lahawani ndzi rhurhisa moya xiviri wa mina xi antswa ku tlula hinkwaswo swilo swo penga swa khale ti-juke box leti ta khale ti dumaka ti yaka emahlweni laha hambi ku ri ku dya u nga ta ka u nga dyi endhawini ya mani na mani i swakudya swa jablos i yindlu ya jablos hinkwaswo swi thakisiwile hi vudyoho xana n'wina hinkwenu mi lemukile ehandle lahaya na ku tiphina ha sweswo loko va nghenisa mali yeleyo eka swibokisana swa khale leswitsongo kutani hinkwaswo swilo sweswo swo thyaka swi ta mi tiphina hi sweswo khomani hi tingana hi n'wina lava va nga wa mi le kule na xikwembu a mi swi tivi xikwembu loko a mi swi tivile xikwembu eka ku rivaleriwa ka swidyoho swa n'wina a mi nga ta yingisela miharihari yo kotisa yeleyo a yi ta va yi file eka n'wina a mi ta yi hlata a mi yi lavi swakudya swa n'wina swa antswa mi rhandza xikwembu xana a mi nge ti mixelowu xana mi ta khizama lahawani ehansi na lava va nga eku tivuleni mixelowu hi lava vavanuna na vavasati va nga khizama lahawani hi lava va nga va vakreste ku ringana malembe a ndzi va susi vukreste kambe leswi ndzi nga eku ringeteni ka ku swi endla i ku va byela leswaku jablos loyi a va karhataka u va endla leswaku va fambela ekule na ntsako lowu wu hetisekeke moya lowu kotsima i ntsako makwerhu ndzi pfuka ndzi tsotsiwile ndzi ya emibodyweni ndzi tsotsiwile ndzi tsotsiwa dyambu hinkwaro ndzi tsotsiwa visiku hinkwabyo o ntsena ndzi rhandza ku ndzi ya eku ncoveleni ndzi ntsena u nga ndzi hundzi wena muponisi wo olova yingisa ku rila ka mina ko titsongahata ndzi ya eku hloteni na ku yimbelela mindzuniso ya xikwembu ndzi le ku chumayeleni hinkwako laha ndzi yaka kona xana a mi swi lavi hikuva hi ndlela yeleyo xana mi tatiwile hi moya lowo kwetsima wa mi xalamukisa o mina loko mi va twa va yimbelela tinsimu ta khale to thyaka mi nga ha yimbelela leswi ndzi bohiwile eka tilo ra xitshembiso ndzi bohiwile eka tilo ra xitshembiso o i mani loyi a nga tata a ta famba na mina ndzi bohiwile eka tilo ra xitshembiso ndzi bohiwile eka tiko ra xitshembiso ndzi bohiwile eka tiko ra xitshembiso o i mani loyi a nga tata a ta famba na mina ndzi bohiwile eka tiko ra xitshembiso xana ndzi ta ku fikelela rini ku wisa lokuya ku nga katekisiwa swinene nakona ndzi va lakatekeke hi masiku xana ndzi ta ku vona rini mambo wa tatana wa mina na ku wisa exifuveni xa yena ndzi bohiwile eka tiko ra xitshembiso ndzi bohiwile eka tiko ra xitshembiso o i mani loyi a nga tata a famba na mina ndzi bohiwile eka tiko ra xitshembiso xana a mi nge ti milongoloka xana ndzi tsundzuka loko kwalomu ka ntlhanu wa mazana ya hina hi yimile hi lahaya loko ndzi ri karhi ndzi khuvula 120 kwalomu ka nkarhi walowu wa lembe ehansi lahawani emabuweni ya nambu loko nyeleti liya ya nimixo ya kahle yi ta yi ri karhi yi hatimela ehansi enambyeni halleluya rito ri ri karhi ri vulavula ri huma eka yona ri ku siku rin'wana u ta hangalasa evhangeli emisaveni hinkwayo swi nga endlekisa ku yini leswaku mbuyangwana lontsongo mufana wa le purasini wo honisa a nga endla sweswo tintswalo ta xikwembu amen o i mani loyi a nga tata a tlhela a famba wu cukumeti wu veki etlhelo ntiko wun'wana na wun'wana sweswi mi nga yingiseli mimoya leyi yengaka tanani yingiselani rito ra xikwembu leswi swi vula hi hosi ku katekile lava va nga na ndlala na torha ra leswo lulama hikuva va ta xurha a hi korhamiseli tinhloko ta hina sweswi loko ha ha khongela na lava va nga ealtarini vana lava rhandzekaka hi lava leswaku mi tsundzuka mixo lowu mi kona kwalano ku ta veka etlhelo ntiko mi kona kwalano ku ta veka etlhelo ntiko wun'wana na wun'wana na vidyoho lebyi byi mi hlaselaka ku olova paulu u te eka vaheveri ka vanyisaka 12 hi ku vona leswaku hi rendzeriwile hi papa leri kule swonghasi ra timbhoni, a hi vekeni etlhelo hinkwaswo leswi swi tikaka na vidyoho lebyi byi hi karhataka hi ku olova. Nakona ndzi nga vula swihi swin'wana, hikuva nkarhi wu nga ka wu nga ku vula hi ta Gideon, ta Balak, Barak, ta Samson, ta Yefta, na Davida, ta Samuel, na ta vaprofeta, lava hi ripfumelo va nga hlula mimfumo, va endlile vululami, va kumile xitshembiso, va sivile nomo wa nghala, va timile vukarhi bya ndzilo, va balakerile ku kariha ka mfumo, va endliwile hi lava tiyeke kusuka eka ku tsana, kutani va endliwile tinhenha na laha a baleka, kutani vavasati va amukerile vafi va vona va pfuxeriwile evuton'wini. Nakona van'wani va amukerile ku xanisiwa, ku soriwa hi tihanyi na ku biwa, ku tatisa kwalano, ku tlula leswi ku khomiwa na khotso. Kutani van'wani lava va nga ringiwa, ku hlekuriwa, ku biwa, hinkwavo va kumile vumbhoni lebyinene hi ripfumelo. Kutani hinkwavo lava, hikuva va kumile vumbhoni bya kahle hi ripfumelo, a va xi amukelanga xitshembiso. Xikwembu hikuva xi hi nyiketile swin'wana swo antswa leswaku ehandle ka hina va nga tshuki va hetiseka. Hikwalaho ke, hi ku vona leswaku hi rendzeriwile hi papa lerikulu swonghasi ra timbhoni, a hi vekeni etlhelo hinkwaswo leswi tikaka na vidyoho lebyi hatlaka ku hi namarhela, leswaku hi ta tsutsuma hi ku tiyisela eka mphikizano wo tsutsuma lowu vekiweke emahlweni ka hina. Hi ri karhi hi langutisa eka Yesu, mutsari na muhetisi wa ripfumelo ra hina, la nga tiyela xihambano hikwalaho ka ntsako lowu a wu vekiwile emahlweni ka yena, u nyenyile tingana kutani u tshamile evokweni ra xinene ra xiluvelo xa Xikwembu. Yesu eka xikhongelo xa yena u te, Tatana, ndza ti basisa hi vumina. Yesu a va loyi a basisiweke eka kereke, a ta va a tekile kambe a nga swi endlanga, u va loyi a basisiweke. U te, va basisi Tatana hi ntiyiso, rito ra wena i ntiyiso. Sweswi a hi vekeni etlhelo hinkwaswo leswi swi tikaka. U na ximbelambilwani xana? U na swin'wana hi wena leswi swi ku endlaka leswaku u vulavula laha a wu fanele u nga vulavuli xana? O Xikwembu, swi veki lahaya sweswi, swi veki lahaya. Talela ndzilo wa altari wu xika wu ta swi susela ekule. Talela rirhandzu ra Xikwembu ri swi lakatsela. Hlalelani hinkwako ku tsonana lokuya ka khale, ndlela leyi a wu vulavula hi yona eka nsati wa wena, ndlela leyi a wu vulavula hi yona eka nuna wa wena, ndlela leyi a wu vulavula hi yona eka makhelwani wa wena, ndlela leyi u nga vulavula vanhu hi yona ekerekeni. Swi veki ealtareni mixo lowu, kutani ndzilo wa Xikwembu wu ta sukela ehansi wu fika wu swi tekela ekule, kutani rirhandzu ra Vukwembu ri ta pfurha endhawini ya swona. U na vuvabyi xana? Byi veke eka altari i ku hosi, hi leswi tumbuluxa endzeni ka mina moya lowu nga basa, tumbuluxa endzeni ka mina matimba yo horisa. U vona leswi Xikwembu xi nga ta swi endla, Xikwembu xi ta swi endla emixweni lowu. Tatana wa hina wa le matilweni, ha korhama evukoneni bya wena hi ku yimela lava va nga ealtarini, pfumelela tintswalo ta wena ti wisela ehenhleni ka un'wana na un'wana wa vona. Tatana, sweswi tanihi hi loko hosi a ndzi nge swi koti ku va endlela swona, va fanele ku ti endlela swona vona vini, ku hava munhu loyi a nga va endlelaka swona, va fanele ku ti endlela swona va ri voxe. Pfumelela mimoya xiviri ya vona yi swi vula endzeni ka vona hi voxe. O Xikwembu, ximbilambilwana lexi ndzi xi vekela ehansi lahawani hosi, a ndzi nge pfuki ndzi xi rhwalerile, swi nga ri na mhaka leswaku ku ta yini kumbe ku famba yini, ndzi ta xi tshika xi famba kusukela sweswi ku ya emahlweni. Ririmi leri ra mina leri ti nga ri olovela ku teka tlhelo ra ntlawa wa rihlevo, hosi ndzi le ku ri vekeni ehansi lahawani, a ndzi nga pfuki ndzi rhwalerile nakambe. Basisa ririmi ra mina hosi, ndzi pfumeleli ndzi twa tintsumi loko ti ta, ku kotisa hi laha Isaya a swi endleke ha kona loko a te, ndzi wa milomo leyi nga basangiki khombo eka mina. Kutani ntsumi yi ta yi teka rihlanga yi ya ealtarini yi ya teka makala ya ndzilo, kutani yi ri vekela emilon'weni ya yena kutani yi n'wi basisa. Xikwembu, basisa muvulavuri un'wana na un'wana mixo lowu, lava va vulavulaka swo hoxeka na ku byala timholovo. Hi nyike swona, Hosi, hinkwabyo vuvabyi lebyi nga korhama lahawani eka muako lowu, vanhu lava nga na vuvabyi lava va swi tivaka leswaku i madimona na wona. Xikwembu, tanihi nandza wa wena, ndza ma tshinya hi vito ra Yesu. Ingaku byi nga huma eka munhu un'wana na un'wana loyi a vabyaka. Nakona ingaku munhu un'wana na un'wana la nga basangiki, loyi a nga na mianakanyo leyi nga basangiki. Hlamba, ku navela, vavanuna na vavasati ku yelana. Xikwembu swi humesi eka vona. Hinkwavo lava va nga lahawani, lava va ringetaka ku tshika tisigarete na swo nwanyana, swo titsakisa, na mitlangunyana, na swilo swo tsonana. Xikwembu, tshwalamukisa mbilu ya vona hi moya lowo kwetsima, hi ndlela ya ku va swilo leswiya swi nga vi na ku tsakela kun'wana nakambe. A swi nga vi na ndhawu, ku tela hi moya lowo kwetsima, ku sukela kwalano ku ya emahlweni. Xikwembu, endla xikerekani lexi xi va xihlahla lexi xi pfurhaka, xi endli xi va ndhawu ya moya lowo kwetsima, xi endli xi va ndzilo lowu pfurhaka, leswaku misava yi nga hambukela etlhelo ku ta vona ku kwetsima ka Xikwembu. Xikwembu, sungula hi vanhu lava vantsongo, lava va tataka xandla, lava va tlulaka zana lahawani mixo lowu. Hi nyike swona, Hosi. Tengisa mbilu yin'wana na yin'wana, vumethodist un'wana na un'wana, vubaptist un'wana na un'wana, vucatholic un'wana na un'wana, vupresbyterian un'wana na un'wana, vupentekosta un'wana na un'wana. Hosi, swi susi etimbilwini ta vona, nakona va pfumeleli va ta eka wena namuntlha. Hi nyike swona, Tatana, ndzi va bumabumela eka wena na ku va hanyikela eka wena hi vito ra Yesu Kreste, eka ku basisiwa ka mimoya xiviri ya vona na ku horisiwa ka mimoya ya vona. Amen. Ndza ti vutisa ealtarini leswaku xana mi siyile ndzhwalo wa n'wina xana? Xana mi twa tanihiloko wa ha tshamile hikwalano xana? Loko mi twa wu tshamile kwalano, mi ta va avanyisi. N'wina lava nga eku khongeleni, mina ndzi chumayerile, n'wina mi le ku khongeleni. Xana ndzhwalo wa n'wina wu sele kwalano makwerhu? Sesi, xana hakunene mi nga wu siya kona lahaya? Loko mi swi kota, yimisani mavoko ya n'wina mi ku, ina, Xikwembu, sweswi ndzi wu siya kwala. Ku hambanaka mina, ndzi ta ku siya kona lahawani ealtarini. U ri yini hi mayelani naswona ehansi emakumu ka altari lahawani? Exineneni xa mina, manana, xana u nga wu siya kwalahaya xana? Xana u nga wu siya ndzhwalo luwa wa khale lahaya? U nge, ina, ripfumelo ra mina ri langutisa eka wena, wena xinyimfana xa Calvary, loko hinkwerhu ha ri yimbelela swin'we sweswi. Ripfumelo ra mina ri languta eka wena, wena xinyimfana xa Calvary. O muponisi wa vukwembu, sweswi ndzi yingisi loko ndza ha khongela. Susa nandzu wa mina hinkwawo. O, ndzi pfumeleli kusukela eka siku leri ndzi va wa wena hi ku hetiseka. A hi yimeni hi milenge ya hina hi ku xixima ka xiviri un'wana na un'wana. Sweswi yingiselani hi vurhon'wana un'wana na un'wana sweswi, ku nga fambi munhu ntsena. Xikhongelo a xi se hela, ndzi mi lava leswaku mi kuma vukwetsimi lebyi byintsongo, ku hlambanya lokuntsongo. Loko ndza ha kandziyela munyama wa tindlela ta vutomi, kutani magome ya hangalaka ku rhendzeleka na mina, a ku ve wena muleteri wa mina. Lerisa munyama wu hundzuka siku, sula mihloti ya nhlomulo yi suka, kutani ndzi pfumeleli kusukela siku leri ndzi va wa wena hi ku hetiseka. U nga ri yimbeleleli makhelwani wa wena sweswi, tsipa matihlo ya wena kutani hi ri yimbelela hi ku nonoka tanihiloko hi tlakusela mavoko ya hina eka Xikwembu. Loko ndza ha kandziyela munyama wa tindlela ta vutomi, kutani magome ya hangalaka ku rhendzeleka na mina, a ku ve wena muleteri wa mina. Lerisa munyama uva siku. Sulami shoti, yashomulo yisuka. Nasona, unganzi pumeleli, nzi pepeteka. Kusuka, eka, kelo rawena. Nzina tatana hala haya. Nzina tatana hala haya. Nzina tatana hala haya. Ekari buwa liri wana. Oh, siku rin'wana ro patima, ndzi ta famba ndzi ya n'wi vona. Siku rin'wana ro patima, ndzi ta ya ndzi ya n'wi vona. Siku rin'wana ro patima, ndzi ta ya ndzi ya n'wi vona. Eka ribuwa lerin'wana. Oh, siku lero ro patima, ri nga hava mundzuku. Siku lero ro patima, ri nga hava mundzuku. Siku lero ro patima, ri nga hava mundzuku. Ekari buwa lerin'wana. Ndza tivutisa sweswi i vangani lava va nga na tatana eka tiko lerin'wana xana a hi voneni mavoko ya n'wina. I vangani lava va nga na manana eka tiko lerin'wana xana a hi voneni mavoko ya n'wina. I vangani va nga na muponisi eka tiko lerin'wana xana a hi voneni mavoko ya n'wina. Yeleyo a yi nga ta va nhlengeletano yo tsakisa. Yeleyo a yi nga ta va nhlengeletano yo tsakisa. Yeleyo a yi nga ta va nhlengeletano yo tsakisa ehenhleni ka lerin'wana. Ndzi lava leswaku mi endla swin'wana sweswi loko ha ha yimbelela lero nakambe. Ndzi lava leswaku mi qhavulana mavoko na loyi a nga yima etlhelo ka wena kutani mi ku makwerhu sesi ndzi khongeleli leswaku ndzi ta hlangana na wena eka tiko lerin'wana. U nga swi endli handle ka loko u swi vula kusuka endzeni. I vangani lava va lavaka ku hlangana na van'wana. I vangani lava va lavaka ku hlangana na munhu un'wana na un'wana lahawani lahaya hina hakunene ha swi lava. Sweswi ntsena a hi tlhavulaneni voko ra un'wana kutani hi ku ndzi lava ku hlangana na wena makwerhu. Ndzi lava ku hlangana na wena eka tlhelo lerin'wana. Sweswi loko ha ha yimbelela leri ndzi na muponisi halahaya hinkwaswo swi lulamile. Ndzi na muponisi halahaya. Ndzi na muponisi halahaya. Ndzi na muponisi halahaya. Ehenhla ka ribuwa lerin'wana. Oh, eka siku rin'wana ro patima ndzi ta ya ndzi ya n'wi vona. Siku rin'wana ro patima ndzi ta ya ndzi ya n'wi vona. Siku rin'wana ro patima ndzi ta ya ndzi ya n'wi vona eka ribuwa lerin'wana. Xana sweswo a swi mi endli mi titwa kahle na ku va kahle xana? Yesu ndzi tshuneti ekusuhi na xihambano. Yesu ndzi tshuneti ekusuhi. Ku na xihlovo xo hlawuleka swi nga tshunxekela hinkwavo. Xinambyani lexi horisaka xi khulukaka kusuka exihlobyeni xa Calvary. Un'wana na un'wana a yimise voko ra yena sweswi xihambanweni exihambanweni. Va na ku kwetsima ka mina hi masiku ku fikela laha moya xiviri wa mina lowu tlhandlukisiweke wu nga ta kuma ku wisa entsungeni wa nambu. Exihambanweni, exihambanweni. Va na ku kwetsima ka mina hi masiku ku fikela laha moya xiviri wa mina lowu tlhandlukisiweke wu nga ta kuma ku wisa entsungeni wa nambu. Ndza n'wi rhandza, ndza n'wi rhandza, hikuva u rhange a ndzi rhandza, a xava ku ponisiwa ka mina eCalvary. Aku dzunisiwe xikwembu tsana a hi korhemiseni tinhloko ta hina sweswi hi miyerile nakona hi ndlela ya hina vinyi yo rhandzeka tsana a n'wi dzuniseni na mavoko ya hina lawa ya nga tlakukela ehenhla hi ri karhi hi ku ndza ku khensa hosi ku va u ponisile moya xiviri wa mina, ndza ku khensa hosi ku va u ndzi endlile loyi a heleleke, ndza ku khensa hosi eka hinkwaswo leswi u nga swi endla ku tisaka ku tlula loku ku tsokombelaka ku tisaka ponisiwaka mahala, ndza ku khensa hosi hi ku nyika ku nyikela loku ka ku khensa. Ha ku khensa hikuva wa rhandzeka swinene hi wena nkonwa wa nkova nyeleti ya nimixo xiluva xa Saroni langa hinkwaswo eka hinkwaswo u tatana n'wana moya lowo kotsima loyi a ri kona loyi a nga kona nakona a nga tata Alpha lonkulu Omega hi wena la sasekeke hosana ya kurhula rimintsu na ximintswana xa Davhida u hinkwaswo nakona ha ku khensa hosi eka hinkwaswo leswi u nga swi endla, ha ku khensa hikwalaho ka rito ra wena hikuva ri ku vonakala endleleni ya hina. O ha khongela hosi leswaku u ta hi pfumelela hi famba eku vonakaleni hi nyike swona tatana hi vito ra Yesu Kreste, amen. Hinkwaswo swi lulamile loko ha ha tshamile minete hi ta famba eku vonakaleni. Hi ta famba eku vonakaleni ku vonakalaka kahle swonghasi loko humaka laha mathosi ya mberha ya tintswalo ya vangamaka voninga hinkwako ku rhendzeleka hi hina na nhlikani na navusiku Yesu ku vonakalaka. Vanani vakwetsimi a hi yimbeleleni sweswi hi ta famba eku vonakaleni ku tenga ku kwetsima ku vonakala ko saseka loko humaka laha mathosi ya mberha ya tintswalo ya vangamaka voninga hinkwako ku rhendzeleka hi hina na nhlikani na navusiku Yesu ku vonakala ka misava. Tanani n'wi vuleni tanihi hosinkulu ya n'wina. Yesu ku vonakala ka misava kutani tibele ta le tilweni ti ta ba. Yesu ku vonakala ka misava. Un'wana na un'wana hi ta famba eku vonakaleni ku vonakala eka ndlela ya mina ku vonakala ko saseka loko humaka laha mathosi ya mberha ya tintswalo ya vangamaka voninga hinkwako ku rhendzeleka hi hina na nhlikani na vusiku Yesu ku vonakala ka misava. A swi mi endli mi titwa kahle xana i vangani lava va titwaka kahle xana? Tsana yimisani mavoko ya n'wina sweswi mi ku ndzi titwa kahle hakunene. Moya lowu kotsima wu ni ngundzuvanyile hinkwenu kutani hi ta yini famba eku vonakaleni mi nga yingiseli swin'wana. Tsana ku vonakala i yini? Rito ra wena i ri voningo kutani swi nga leswi hi ta famba eku vonakaleni loku eku vonakala ko saseka ku huma laha mathosi ya mberha ya tintswalo ya vangamaka. Voninga hinkwako ku rhendzeleka hi hina. Na nanhlikani na navusiku, Yesu ku vonakalaka. Sweswi a swi sasekanga sweswo xana. Swi languteka ingaku a hi nge pfali. Moya lowu kwetsima ntsena wu hi khomile. A mi titwi hi ndlela yaleyo xana. Ntsena ku titwa ku kotisa. Ntsena swi tikomba tanihiloko yi ri karhi yi huma. Evhangeli yi le ku tsheneni ka ngati. Ngati ya vadyondzisiwa lava va nga fela ntiyiso. Evhangeli leyi ya moya lowo kwetsima yi le ku tholeni ka ngati. Wo rhanga ku fela hungu leri ra moya lowo kwetsima a ri Yohana Mukhuvuri, kambe u file ku kotisa wanuna. Kutani ku ta hosi Yesu va n'wi vambile. U chumayerile leswaku moya wu ta ponisa vavanuna eka vudyoho. Ku na Petro na Paulo na Yohana wa vukwembu va nyikerile vutomi bya vona leswaku evhangeli leyi yi nga hatima. Va pfanganyisile ngati ya vona ku kotisa vaprofeta va khale leswaku rito ra ntiyiso ra Xikwembu ri nga vuriwa hi ku tshembeka. Kutani va khandlile Stefano a chumayela ku lwisana na vudyoho. U va hlundzukisile swinene, va fayile nhloko ya yena, kambe u fele emoyeni. U nyikerile moya kutani a famba a ya tihlanganisa na van'wana. Muendzeriwa luya a nyikelaka vitomi yi tshamela ku thona ngati. Ina, yi thona ngati. Evhangeli leyi ya moya lowo kwetsima yi le ku theneni ka ngati. Ngati ya vadyondzisiwa lava va nga fela ntiyiso. Evhangeli leyi ya moya lowo kwetsima yi tshamela ku thona ngati. Yingisani, ku na mimoya xiviri ehansi ka altari yi le kurileni i nkarhi wo tanihi kwihi? Ku va hosi yi xupula lava va nga endla xihoxo. Kambe ka ha ta vana vo tala lava va nga ta nyikela ngati ya vutomi bya vona, hikuva evhangeli leyi ya moya lowo kwetsima na ndhambi ya yona yo tshuka ntsena yi tshamela ku thona ngati. Halleluya! Yi le ku thoneni ka ngati. Ndzi lava ku va un'wana wa vona. Evhangeli ya moya lowo kwetsima yi le ku thoneni ka ngati. Ngati ya vadyondzisiwa lava va nga fela ntiyiso. Evhangeli leyi ya moya lowo kwetsima yi le ku thoneni ka ngati. Ndzi ta tsakela ku famba kusuka epulpitini. Amen. Oh, swi saseke njhani? Vamakwerhu va mina va nyikela ngati ya vutomi bya vona. Ku ta va na vo tala lava va nga ta endla nchumu lowu fanaka. Mi nga vileli, yi le kuteni eka nkombiso ku nga ri khale. U nga ha nghena kumbe u huma. Hinkwavo va le ku tihlanganiseni sweswi eka huvo ya tikereke, naswona hinkwato ti le ku ngheneni. Hinkwavo va le ku hlengeletaneni va vuya kun'we. Nakona ku ta va na vo tala lava va nga ta nyikela ngati ya vutomi bya vona. Hikwalaho ka evhangeli leyi ya moya lowo kwetsima na ndhambi ya yona leyi basisaka yi le ku thoneni ka ngati. Ina, yi le ku thoneni. Oh, halleluya! Evhangeli leyi ya moya lowo kwetsima yi le ku thoneni ka ngati. Ngati ya vadyondzisiwa lava va nga fela ntiyiso. Evhangeli leyi ya moya lowo kwetsima yi le ku thoneni ka ngati. Mina, ndita onge ku vutiwa kula hehla ka kereke. Ntsena, tshinzi andla ndzi titwa kahle swinene. Tidowa hinkwaso swile hansi ka ngati, wa vona. Moya lowu kwetsima, wu tsakela rito. Rito hi leri moya lowu kwetsima, wu ti phamelaka rona, wa swi vona. Mina, wu xikela ehansi, wu fika wu nghena exikarhi ka vanhu, wu basisa swidyoho swa vona, wu susa vuvabyi bya vona, wu susa gome ra vona. Sweswi ndzi tsotswiwile ntsena ku tsotswiwa tanihi laha ndzi nga vaka xiswona, ku tsotswiwa emoyeni, rirhandzu ri karhi ri tsongelekela ehandle ka mbilu ya mina. Swi nga ri na mhaka leswaku mani na mani a nga va a endlile yini, swi rivaleriwile. Nala wa wena loyi a bavaka ngopfu u herile. Munhu un'wana na un'wana loyi a nga tshama a vulavula kumbe ku vula swin'wana loko mina kunene, leswi swi nga famba hinkwaswo, hinkwaswo swi basisiwile sweswi. Nakona yi le ku thoneni ka ngati. Ina, yi le ku thoneni ka ngati. Evhangeli ya moya lowo kwetsima yi le ku thoneni ka ngati. Ngati ya vadyondzisiwa lava va nga fela ntiyiso. Evhangeli leyi ya moya lowo kwetsima. Mina swi saseke njhani? I nkarhi wo saseka njhani eka n'wina? I nkarhi wo saseka njhani eka mina? Loko hinkwerhu hi tilulamisela ku hlangana na Yesu Hosinkulu ya hina, i nkarhi wo saseka njhani lowu wu nga ta va kona? Nkarhi wo saseka eka n'wina? Nkarhi wo saseka eka mina? Loko hinkwerhu hi tilulamisela ku hlangana na Yesu Hosinkulu ya hina, i nkarhi wo saseka njhani lowu wu nga ta va kona? Ma swi rhandza sweswi, un'wana na un'wana tanani. Nkarhi wa kahle eka n'wina. Nkarhi wa kahle eka mina. Loko hinkwerhu hi tilulamisela ku hlangana na Yesu Hosinkulu ya hina, i nkarhi wo saseka njhani lowu wu nga ta va kona? Ntsena ndzi titwa tanihiloko mpfuxelelo wa fexeni ya khale wu ri ekerekeni. A mi tani xana, ntsena hi ku basisa ka khale ku ngundzuvanyeriwa ehandle wa kahle, nkarhi wa kahle, wa kahle. A mi titwi kahle xana? Ndzi ta n'wi dzunisa, ndzi ta n'wi dzunisa. Dzunisa lexi nyimpfana lexi nga dlayeriwa vadyohi. A ri yimbeleleni sweswi munhu un'wana na un'wana, mari tiva xana? Mina ndza ri tiva. Tana haleno u ndzi pfuna ku ri suma makwerhu neveli na hinkwenu ka n'wina kun'we sweswi. Tana a hi yimiseni mavoko ya hina hi ri yimbelela kun'we sweswi, sweswi loko mi nga swi kota. Dzunisani swi nyimpfana leswi nga dlayeriwa vadyohi. Swi nyikene ku dzuneka n'wina vanhu hinkwenu, hikuva ngati ya xona yi hlantswile xinaka xin'wana na xin'wana. Sweswi munhu un'wana na un'wana tanani, ndzi ta n'wi dzunisa, ndzi ta n'wi dzunisa. Dzunisani swi nyimpfana leswi nga dlayeriwa vadyohi. Swi nyikeni ku dzuneka n'wina vanhu hinkwenu, hikuva ngati ya xona yi hlantswile xinaka xin'wana na xin'wana. Amen. Sweswo swi sasekile. Doroba ro basa ku kotisa perla. Ndzi na muako lowukulu harpa na hari. Sweswi ndzi rindzerile ndzi ri karhi ndzi hlalela na ku khongela. Hikwalaho ka doroba ro basa leri Yohana a nga ri vona ri ri karhi ri xika. Swi sasekile. Sweswi a hi yimeni hi milenge ya hina un'wana na un'wana. Ndzi tshemba leswaku mi titwa kahle. mitsundzu ka xikhongelo vusiku bya namuntlha. Sweswi hi lava ku yimbelela ra hina ra kahle risimu ra khale ro ntshuxa. Ku khinsama evitweni ra Yesu, ku badama emilengeni ya yena, hosi ya tihosi etilweni hi ta yi ambe xaharhi loko rendzo ra hina ri hetisekile. Hinkwaswo swi lulamile, un'wana na un'wana sweswi kun'we, hinkwaswo swi lulamile. Ku khinsama evitweni ra Yesu, ku badama emilengeni ya yena, hosi ya tihosi etilweni hi ta yi ambe xaharhi loko rendzo ra hina ri hetisekile. Vito ro hlawuleka, vito ro hlawuleka, o ri tsokombela ha kona ntshembo wa misava na ntsako wa le tilweni. Vito ro hlawuleka, o hi laha ri tsokombelaka ha kona ku tshemba ka misava na ntsako wa le tilweni. Imixo wo saseka njhani, i nkarhi wo saseka njhani, a hi ku rhamiseni tinhloko ta hina sweswi xikadyana. Un'wana na un'wana a langutisi a kongoma eka Kreste sweswi muponisi wa n'wina. Ndlela yo miyela ndzi lava mi n'wi nyika ku khensa na ku dzunisa. Mi ku hosi ndza ku khensa ku va u basisile moya xiviri wa mina. Ndza ku khensa swinene eka hinkwaswo leswi u nga ndzi endlela swona. Pfumelela moya wa wena wu va ehenhla ka mina esikwini. Hosi, ndzi letele, ndzi kongomise, ndzi katekise. Xikwembu xi mi nyika nkateko walowo hi xikhongelo xa mina. Sweswi loko ha ha ku rhamisa tinhloko ta hina, makwerineville u hi ntshuxa hi rito ra xikhongelo.